Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut, počinje jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković, bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada ćete moći da čujete brojne, nadam se, zanimljive priloge i teme. Potrudili smo se, bar mi ovde, da vama bude tako. O čemu ćemo sve razgovarati i pričati danas tokom emisije, pa evo nekih tema. Govorit ćemo o bezbednosti dece na internetu, ali ćemo govoriti i o bezbednosti na radu, o tome kakvi su standardi u Evropi. Nažalost, ovde u Srbiji vrlo su prečeste pogibije građevinskih radnika, a koleginica Nataša Jokić preneće nam iz Brisela kakve su iskustva i kakva je regulativa Evropske unije. Zatim najavit ćemo emitovanje jedne nove serije na našoj televiziji, serija 5. U goste će nam doći reditelji Balša Đogo, a najavit ćemo i sutrašnji jutarnji program koji će biti emitovan iz Velike Hoče. Koleginica Aleksandra Mladenović već je na Kosovu i Metohiji, pa će nam preneti svoje utiske odande i najaviti o čemu će sve govoriti sutra u svojoj emisiji. Čućete kako je dom JNA u Šapcu prenamenjen za potrebe lokalnih udruženja građana i kako je u toku glasanje ko i kako će moći da koristi ovu zgradu koja ima veliku arhitektonsku i kulturnu vrednost. Najavit ćemo otvaranje nove izložbe u Narodnom muzeju ovde u Beogradu i govorit ćemo još mnogo tema, pa budite svakako uz nas.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
25 minuta je do 7, temperature u našoj zemlji dosta se razlikuju, u južnom delu Srbije između 0 i 5, a u severnom, boga mi, i do 9, najtopliji Beograd sa 10 i Valjevo sa 13 stepeni, u svim ostalim mestima temperatura je jednocifrena, pa evo kako to izgleda. U Novom Sadu i Zrenjaninu 9 stepeni, i kao i u Banatskom Karlovcu, tamo je 9, u Subotici, Loznici, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu 8, u Somboru i Kikindi 7 stepeni. 6 stepeni je trenutno u Sremskoj Mitrovici, 5 je u Kragujevcu, 4 u Nišu i Kraljevu, 3 stepena u Kuršumliji, Ćupriji i Leskovcu, 2 trenutno u Kruševcu, 1 stepen u Dimitrovgradu i Vranju, najhladnije je sa minus 3 u Zaječaru. A Dragana Broćević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam prognozu vremena za danas.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Duvaće slab i umeren južni vetar, u košarskom području i planinskim predelima umeren i jak, a na jugu Banata povremeno su udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na istoku do 23 stepena na zapadu zemlje. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu objavila je da je prethodnih nedelja registrovano povećanje broja požara na otvorenom prostoru i apelovala na građane da odgovornim postupanjem spreče izbijanje požara i doprinesu očuvanje prirode i materijalnih dobara. Upozorava se da u ovom periodu priprema zemljišta poljoprivrednici često spaljuju korov i ostale useve, pa postoji opasnost da se vatra prenese na susedne parcele, vinograde i voćnjake, kao i na druge objekte, što može prouzrokovati veliku materijalnu štetu. A vreme je da čujemo i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, odakle se javlja Jovica Mitić.
Vremenske prilike su više nego povoljne za period godine u kojem se nalazimo, što mnogo olakšava vožnju i čini je bezbednijom. Jedino magla tokom noći i jutra predstavlja opasnost i može biti razlog usporene vožnje. Trenutno je vidljivost dobra, sem slabe sumaglice sa kojom treba računati na većini puteva koji prolaze pored reka i kanala u Vojvodini, ima na području Požege, u Vranjskoj i Leskovačkoj kotlini, ali ona za sada bitnije ne utiče na odvijanje saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na održavanju autoputa na deonici od graničnog prelaza Batrovci ka Kuzminu u smeru ka Beogradu. Za vreme radova zatvara se preticajna i deo vozne saobraćajne trake, zbog čega se saobraćaj odvija samo zaustavno. Takođe na istom autoputu, ali na izgradnji novog službenog prolaza od Batrovaca ka Kuzminu, u zoni radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka u oba smera, a vozačima su na raspolaganju preostale dve slobodne trake na koje ih upućuje privremena saobraćajna signalizacija. U toku su radovi na ispitivanju autoputa od graničnog prelaza Horgoš do petlje Subotica Sever, kao i od petlje Subotica Jug do isključenja za Mali Iđoš u smeru ka Novom Sadu. Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Do petka su predviđeni radovi koji se obavljaju noću od 22 do 5 časova na autoputu kroz Beograd od petlje Lasta do petlja Nacional u smeru ka Beogradu iz pravca Niša. Radovi se izvode u pokretu i u zaustavnoj saobraćajnoj traci. Saobraćaj je nešto usporeniji zbog radova na popravci potpornog zida na autoputu Dići Preljina, jer se izvode iz zaustavne trake, a danas i sutra planirani su radovi na popunjavanju rupa i sanaciji drugih oštećenja na kolovozu na putu između Leskovca i mesta Pečenjevci. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duže zadržavanja, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom čeka višesatno.
da si moja sva i svakog dana da te ljubim ja. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora i... Imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć, jo. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Tragovi. Autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jelena Pilipović, profesorka i književnica, govori o tome zašto voli roman Rat i mir Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Šalinački lug kod Smedereva. Priča o gorostasnim stoletnim hrastovima lužnjacima i njihovom podmlatku. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Tačno je 15 do 7. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Vreme je da malo prelistamo novine i pročitamo o čemu sve to pišu internet sajtovi i portali ovog jutra. Brojne su teme na dnevnom redu, mnoge od njih vrlo zanimljive, a mnoge i važne za naše društvo. Politika donosi kao glavni naslov: italijanski premijer u poseti Beogradu, bez dogovora s Prištinom nema ulaska u Evropsku uniju. Italija će biti iskren ambasador Srbije na evropskom putu, zajednička je ocena predsjednika Vučića i premijera Kontea. Pored ovog teksta naslov: da li Pupovac okreće leđa Plenkoviću? Lider lider Srpske demokratske samostalne stranke kaže da će ova srpska stranka o napuštanju vladajuće koalicije odlučivati tek posle lokalnih izbora u Ličko-senjskoj županiji 10. marta. Trka za ničiju zemlju na Arktiku glasi još jedan naslov vrlo zanimljivog teksta, to jest teksta vrlo zanimljivoj temi. Važnost Arktika i severnog plovnog puta je tolika da se već uzima kao gotova stvar da će ledeni put biti bliski istok 21. veka. Rusi imaju izreku da ih tri stvari spasavaju propasti: vojska, mornarica i zima. I u slučaju Arktika, oslanjanje na te tri komponente omogućilo im da brže i dalje iskorače u osvajanju ledenih prostranstava u odnosu na druge države koje su također sada zainteresovane za ovu teritoriju i vodeni prolaz. Ove godine dve Nobelove nagrade, još je jedan naslov na prvoj strani politike. Švedska kraljevska akademija potvrdila je da će ove godine biti dodeljene dve nagrade, jedna za 2018. i druga za 2019. Sednica o dodeli je odlagana iz više razloga. Prvo, trebalo je da se Nobelova fondacija izjasni o načinu dodele nagrade, a zatim se čekalo na ishod tužbe Katarine Frostenson. Uglavnom, Nobelova nagrada u buduće će se dodeljivati tako što će komitet kojeg imenuje Nobelova fondacija i u kojem će biti pet eksperata, odnosno eksternih članova, odlučivati o dobitniku Nobelove nagrade za književnost, i ta odluka će se prosleđivati akademiji na mišljenje i potvrđivanje, što se dosta razlikuje od ranije prakse kada je komitet predlagao pet kandidata, a akademija sama odlučivala o dobitniku. Blic kao jedno od glavnih tema dana donosi: kineski uticaj na Balkanu plaši Evropsku uniju. Rusko delovanje u jugoistočnoj Evropi pada u drugi plan, uniju sada plaše krediti i agitovanja sa dalekog istoka, piše Blic. Evropska unija potcenila je uticaj Kine na Balkanu, izjavio je juče komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn i time potvrdio diplomatske šapate koji godinama skreću pažnju. Uniju glavobolji sada više izaziva Kina nego Rusija. Blic donosi i temu: Makronova politika kao šansa ili šamar Srbiji. Gde je naše mesto u evropskoj renesansi? Da li su vrata Unije za Srbiju zatvorena do daljeg ili ipak otškrinuta? Šta zemlje kandidati da rade dok ne dođe ta nova Evropa i koliko će to da traje, pita se Blic u svom tekstu. Najveći prostor na naslovnoj strani novosti posvećuju jednoj temi sa Kosova i Metohije. Uprkos protivljenju Srpske pravoslavne crkve, Srbi sele i pokojnike sa Kosova. Prognani ne žele da kosti najmilijih ostave na milost i nemilost Albancima. Prištinski paroh Saša Mitrović na zadušnicama pozvao vernike da to ne čine. Dakle, to je jedna od glavnih tema u novostima. Jedna od važnih i također je našla svoje mesto na naslovnoj strani: EPS vraća pare kad brojilo pobrka tarife. Kvar na uređaju koji reguliše nižu i višu tarifu podigao je iznose na pojedinim uplatnicama za električnu energiju. Tamo gde su ekipe Elektroprivrede Srbije utvrdile neispravnost, reklamacije su prihvaćene, a računi smanjeni, pišu novosti. Kombi prevoznici očekuju promjenu spornih odredaba zakona o saobraćaju, van granica po dva vozača. Sporne odredbe ubrzo bi trebalo da budu izmenjene, smatraju u udruženju kombi vozila. Kažu da su imali sastanak sa nadležnima u Ministarstvu saobraćaja i građevine i izneli svoje probleme i kažu da su naišli na razumevanje. Plaćaju dolazak u naše banje, još jedan od naslova o novostima. Program Austrije za rehabilitaciju dijaspore u domovini velika je šansa za Srbiju. U četiri rehabilitaciona centra, Selters u Mladenovcu, Čigotu na Zlatiboru i specijalne bolnice Banja Koviljača i Vrnjačka Banja, Fond socijalnog i penzijonog osiguranja Austrije uskoro bi mogao da upućuje svoje osiguranike srpskog porekla na terapiju i oporavak, saznaju novosti. To bi bio deo austrijskog programa rehabilitacija na maternjem jeziku i velika šansa za naše centre, čak i kada bi Austrija, u kojoj živi oko 330.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, uputila samo 1% onih koji su za rehabilitaciju. Zanimljiva tema. A dolazimo do još jedne važne teme o kojoj danas piše Politika pod naslovom Danski eksperti potukli sve teorije protivnika MMR vakcine. Još jedan hladan tuš stigao je antivakcinaškom lobiju sa adrese časopisa Anali interne medicine, u kojem su danski naučnici objavili opširno istraživanje sa zaključkom da vakcina MMR i autizam nisu povezani, to jest da vakcina ne povećava rizik od autizma. Isti naučnici koji su još 2002. godine radili na studiji sa ovom temom i došli do istog zaključka, ovaj put su 10 godina pratili 6517 slučajeva autizma od ukupno 650.000 dece koliko ih u Danskoj živi sa ovom dijagnozom. Kako je rekao dr. Anders Peter Hvid iz Državnog instituta u Kopenhagenu, jedna po jedna antivakcinaška teorija je ispitana u laboratorijama i raskrinkana. Pokazalo se da su sve lažne, piše u tekstu današnje Politike. Sindikati Geozavoda danas kod premijerke, jedan od naslova. S druge strane, rukovodstvo ovog javnog preduzeća traži podnošenje krivičnih prijava protiv predstavnika štrajkačkog odbora zbog kršenja zakona o štrajku. Inspektori kontrolišu domske ustanove. Ministar Zoran Đorđević ističe da sistem socijalne zaštite mora da bude podignut na viši nivo, a posle nekoliko slučajeva koji su završili u crnoj hronici, neophodno je ustanoviti kako je stvarno stanje na terenu. Češća kontrola, manji rizici pri zapošljavanju u inostranstvu. Tekst o važnoj temi u kojoj je bilo mnogo zloupotreba. U Srbiji je registrovano 119 privatnih licenciranih agencija, a od početka ove godine jednoj je oduzeta dozvola. Evo jedne lepe teme o kojoj ovog jutra pišu svi mediji, apsolutno, a između ostalog i na sajtu Radio Televizije Srbije se može naći tekst o tome. Cijelo odeljenje traži posao da bi svi mogli na ekskurziju. Nije bilo lako jednom oglasu da se izbori za to da postane vest, navodi se u ovom tekstu. Sve je počelo od pripreme za matursku ekskurziju koju ne mogu svi roditelji da plate. Zato je cijelo odeljenje rešilo da nađe posao, a razredna Dragana Možek sela je i napisala oglas. Učenici 10. gimnazije u Beogradu spremni su i na težak rad kako bi uspeli da prikupe novac koji im je potreban da pomognu svojim drugarima. Među 32 đaka ima onih koji će vam biti lični potrčko, onih koji će vam rado pričuvati decu, a tu su i, pod znacima navoda, štreberi, spremni da drže časove iz predmete u kojima su dobri. 13 rođaka će fizikalisati, a o svemu tome oni su dali oglas na Facebook stranici i privukli veliku pažnju i javnosti, ali i medija ovom svojom zaista više nego lepom akcijom. E sad još jedna važna tema na sajtu novosti.rs. Porez režu koliko im treba. Koliki će biti namet, to jest koliki će namet odrediti lokalne samouprave. Opštine i gradovi u Srbiji protekle godine razrezali su više od 38 milijardi dinara poreza na imovinu. Uz ekološke i komunalne takse očekivali su 46,6 milijardi dinara prihoda, a skoro 2/3 neplaćenog poreza na imovinu dolazi od građana. Ipak, vrednost kuće i stanova nije siguran pokazatelj koliki će iznos pisati na poreskom rešenju. Pojedine opštine koriste svaku priliku da naplate propisani maksimum poreza, dok su neke popustljivije prema svojim sugrađanima. To se vidi iz podataka koje je Kancelarija za internet tehnologije i elektronsku upravu nedavno otvorila za javnost. Uglavnom, prema tim podacima vidi se, na primjer, da Nišlije porez plaćaju duplo više više nego Užičani, iako su im cene kvadrata slične. Kažem, dosta važna tema. A još jedna, ovaj put lepa vest, stiže iz Vlade Srbije. Za mlade preduzetnike izdvojeno 220 miliona dinara, a za preduzetnice 100 miliona dinara. To je posebna uredba kojom je ovaj iznos izdvojen za podršku start-up centrima i mladim preduzetnicima. Kopenhagen pravi plutajuću evropsku silicijumsku dolinu. Jedan je od naslova na sajtu rts.rs. Pošto je prostor u Kopenhagenu ograničen, danske vlasti odlučile su da naprave 9 veštačkih ostrva na kojima će, kako se nadaju, nići evropska silicijumska dolina. Nova ostrvska industrijska zona na južnoj obali Kopenhagena trebala bi da bude gotova do 2040. godine, a prva ostrva probiće površinu mora 2022. Vrlo zanimljiv projekat od koga se očekuje da stvori 12.000 poslova, tako bar kaže ministar unutrašnjih poslova Danske. O ovoj temi možete više videti i pročitati na našem sajtu. I još jedna važna tema o kojoj se može naći tekst na sajtu Radio Televizije Srbije, kaže da su pronađena dva pisma Nikole Tesle za koja se mislilo da su izgubljena, a reč je o pismima koje je naš veliki naučnik uputio generalnom konzulu Kraljevine Jugoslavije u Njujorku Radoju Jankoviću. U tim pismima Tesla piše o Mihajlu Pupinu, njegovoj bolesti i želji da ga poseti u bolnici, a pronađena su pre nekoliko dana uz veliki napor otkupljena za muzeje, zahvaljujući jednoj grupi velikih posvećenika i obožavalaca lika i dela i Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Pisma, kako kažu, na više načina menjaju poznatu istoriju odnosa ova dva naučnika i potvrđuju njihovu bliskost i u potpunosti demantuju priču o mirenju na samrtničkoj Pupinovoj postelji, pošto je očigledno da u trenutku pisanja pisama 3 meseca pre Pupinove smrti sukoba između dvojice velikana nije ni bilo, već jedino želje da se što pre sretnu. Pisma će biti dostupna istraživačima od ponedeljka, a udruženje Ad Ligat očekuje pomoć nadležnih institucija na konzervaciji i zaštiti ovih pisama. Minut i po je ostalo do 7 sati, tačno u 7 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a uskoro ćemo najaviti i o čemu ćemo to pričati u narednom satu.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Italija podržava Srbiju na evropskom putu i bit će joj iskreni ambasador u Evropskoj uniji, poručio je premijer Giuseppe Conte u Beogradu tokom prve zvanične posete nekoj od zemalja Zapadnog Balkana. Posle razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Conte je istakao da Italija podržava napore predsjednika Srbije da obnovi dijalog Beograda i Prištine kako bi se postiglo kompromisno rješenje za Kosovo i Metohiju. Poručio je da Priština treba da ukine taksu na srpsku robu. Vučić je ponovio da po ukidanju takse dijalog može biti nastavljen. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Ramuš Haradinaj pokušava da baci prašinu u oči Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama navodnim pozivom Beogradu na sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana početkom aprila u Prištini. Ona je rekla da nije ni dobila poziv za sastanak. Poručuje da Haradinaj i pre svega treba da ukine takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i da počne da primenjuje briselski sporazum time što će oformiti zajednicu srpskih opština. Američki podsekretar za političke poslove David Hale, koji će krajem sedmice posjetiti Beograd i Prištinu, izjavio je da nije na Sjedinjenim Državama niti na bilo kome drugom da diktira konačan ishod pregovora Beograda i Prištine i da Sjedinjene Države neće davati recept za rešenje. Postoji šansa da se ove godine postigne sveobuhvatno rešenje, ali samo ako se prvo nastavi dijalog. Vreme je da se ukinu takse i da se Beograd i Priština vrate dijalogu koji predvodi Evropska unija, rekao je Hale za list Danas. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da se nije čuo sa liderom SDSS-a Miloradom Pupovcem, koji je najavio da će njegova stranka razmotriti da li će ostati u vladajućoj koaliciji. "Nisam se čuo, razgovarat ćemo ako treba, svaki koalicioni partner ima moj broj," izjavio je Plenković. Lutka sa likom Pupovca dva puta je spaljena u razmaku od dva dana u Hrvatskoj. Pupovac je izjavio da je u pitanju govor mržnje za koji je kriva hrvatska vlast i ukazao da nijedna stranka niti član vlade nisu reagovali. Uoči današnjeg 17. plenarnog zasedanja Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Srbije i Ruske federacije, šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa potpredsjednikom ruske vlade Jurijem Borisovim. Razmotreni su potencijali za saradnju u oblasti energetike, industrije, transporta i infrastrukture, a bilo je reči i o aktuelnom stanju u bilateralnim odnosima dve zemlje. Turska nikada neće odustati od sporazuma o kupovini odbrambenih raketnih sistema S-400 od Rusije, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Vašington je prethodno upozorio da bi nabavka ovog oružja mogla da ugrozi sporazume između saveznika NATO-a. Po romanu 100 godina samoće kolumbijskog pisca i dobitnika Nobelove nagrade za književnost Gabriela Garcia Markesa bit će snimljena serija, saopštila je kompanija Netflix. Kompanija navodi da je dobila prava za adaptaciju jednog od najčuvenijih romana 20. veka. U četvrtfinale Ligi šampiona plasirali su se Manchester United i Porto. Fudbaleri Manchestera pobedili su sinoć u gostima Paris Saint-Germain sa 3-1. Istim rezultatom Porto je posle produžetaka na domaćem terenu pobedio Romu. Večeras će se igrati prvi mečevi osmine finala Ligi Evrope. Prenos utakmice Chelsea-Dinamo Kijev je od 21 sat na prvom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, jutarnja temperatura do 9, dnevna do 23, u Beogradu 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, Novom Sadu 9, Nišu 4 stepena. Čuli ste vesti, pripremila i čitala Biljana Jovanović.
Sedam je sati i pet minuta, ulazimo u drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda, u kojem ćemo govoriti o nekoliko tema. Jedna od njih jeste i bespovratna pomoć za mala i mikro preduzeća na teritoriji opštine Kraljevo, a druga tema je iz Šapca, najavio sam je pre nešto više od pola sata na otvaranju našeg jutarnjeg programa, lokalni dom JNA, inače zgrada od velike velike arhitektonske vrednosti, biće prenamenjen, dakle u domu JNA od vrlo skoro će biti smešteno nekoliko udruženja građana i oni će tamo koristiti prostorije do kojih im inače teško da dođu. Čućemo izveštaj koleginice iz Šapca, a za nekih pola sata otvorit ćemo naš telefon za vas i vaša javljanja u susret 8. martu koji je sutra. Malo ćemo razgovarati o tome kakav je položaj žena u Srbiji sutra, pošto emitujemo jutarnji program uživo iz Velike Hoče na Kosovu i Metohiji, nećemo imati uobičajena uključenja, a pošto je baš sutra 8. mart, želeli smo da o ovoj važnoj temi razgovaramo svakako u našem programu, pa ćemo to učiniti danas, kažem, za nekih pola sata. Čućemo i pregled sportskih vesti tamo negde pre 8, a na početku ovog sata, kao što ste i navikli, svaki put posle vesti u 7, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
I u jabuci, ali mislila sam na semenku.
Semenke su gorke, ne volim ih.
Nisu sve, neke su baš ukusne.
Semenke se naravno među sobom razlikuju i po obliku, i po veličini, i po građi. Postoje semenke koje su veoma, veoma male i jedva da mogu da se vide golim okom, kao što su recimo semenke kod orhideje. A opet postoji semenka koja je jako vidljiva, kao recimo kad šetate u jesen šumom pa vam padne kesten na glavu. To je upravo semenka kestena. Ili ako uzmete orah da pojedete, to je semenka oraha. Ili ako recimo uzmete pomorandžu da jedete pa vam zapne koštica u zubima, to je semenka pomorandže. Ili plubenicu kad jedemo, posle onog sočnog i slatkog puna usta, onih crnih, to su upravo semenke.
Čemu uopšte služe semenke? Izuzev da mi se nalaze na putu.
Da nema semenki, svet gotovo da ne bi ni postojao, ako možemo tako nešto da kažemo. Znači, biljke mogu da se razmnožavaju na dva načina. Bespolni, to je kao kad otkinete listić neke od biljke, on padne na zemlju, pusti korenčić i ide nova biljka. A ovo drugo, polno razmnožavanje, kada vi imate prašnike kao nosioce muških ćelija, pa tučak gde se nalazi ženska ćelija, to se zove polno razmnožavanje, dolazi do oprašivanja, oplođenja i kao rezultat toga nastaje upravo semenka, biljkino dete, zato što se putem semenke biljka razmnožava.
Kako seme zna na koju stranu treba da raste?
Semenke se u stvari sastoje od embriona ili klice. To je ono što raste u novu biljku. Tu se nalazi i hrana. To je ono što okružuje taj embrion. Kad imate seme pasulja, ono što vidite okolo na debelo mesnato, to je u stvari skrob, to je hrana koja služi toj novoj klici da može da poraste. Seme padne u zemlju, malo popije vode i ta klica počinje da klija tako što korenčić klice ide ka zemlji, a listić ide ka nebu, odnosno ka svetlosti i raste u novu biljku.
Mudro, priznajem, ali više bi mi odgovarale jabuke bez semenki.
postoje sorte koje nemaju semenke i do toga se došlo nekim međusobnim ukrštanjem. Recimo, hoćemo da pojedemo mandarinu ili pomorandžu koja nema semenke. Znači, to je voće koje služi samo za ishranu, a ne i za razmnožavanje. I to je značajno koliko da bude lakše u ishrani, ništa više.
Pa dobro, niko nije savršen. Volim svoju jabučicu, iako ima semenke.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Aleksandra Savić,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Sedam je sati i 14 minuta, dobro jutro. Temperature u Srbiji već polako rastu i nagoveštavaju ovaj divan prolećni dan koji je pred nama. U severnom delu naše zemlje ponegde već i dvocifreno. Konkretno ovde u Beogradu je 11 stepeni, u Zrenjaninu, Valjevu i Smederevskoj Palanci je 10. 9 stepeni je u Novom Sadu, Kikindi i Banatskom Karlovcu, a 8 je trenutno u Subotici, Somboru, Somboru, Loznici, Velikom Gradištu, kao i u Ćupriji. 7 stepeni trenutno je na Zlatiboru, 6 je u Sremskoj Mitrovici, a 5 stepeni je u Kragujevcu. 4 je u Nišu i Kraljevu, 3 u Negotinu i Sjenici, 2 stepena u Kuršumliji, Kruševcu, Leskovcu i Dimitrovgradu, 1 u Vranju, 0 u Požegi, a Zaječar je dalje jedini grad u minusu ovog jutra, tamo je temperatura minus 2. Međutim, danas, kao što ste verovatno već i čuli u vremenskoj prognozi, temperature će nam ići i preko 20. podeoka, 21, 22, negde možda čak bude i 23 stepena, suvo uz dosta sunca koga smo se uželjeli tokom zime, koja je ove godine bila dosta hladna, čini mi se bar tako subjektivno, i malo duža nego neke prethodne. A mi ćemo se sada malo prošetati do Kraljeva, potom i do Šapca, ali prvo idemo u Kraljevo gde je dodeljeno 68 certifikata malim i mikro preduzećima koje su u okviru programa EU Pro dobila novac za kupovinu opreme. Evropska unija dala je više od 2 miliona evra bespovratnih sredstava, a u zavisnosti od veličine donacije preduzeća su morala da obezbede 20 do 30% potrebnih sredstava. Više u izveštaju Nemanje Jakovljevića.
Batočinsko preduzeće Mekatek Industri, koje CNC mašinama izrađuje metalne profile za avio, auto i medicinsku industriju, 95% proizvoda izvozi. Izvoziće i više, nada se Milena Milojević iz tog preduzeća, kada uz pomoć 30.000 evra donacije kupi merni aparat koji će im pomoći da svaki proizvod bude isto kvaliteta i veličine.
Samim tim otvorit će se mogućnost za dobijanje novih poslova i za otvaranje novih radnih mesta. Konkretno u pitanju su 4 nova radna mesta koje ćemo biti u prilici do kraja godine da otvorimo.
Ove godine 5 radnika zaposliće i kraljevačka firma za proizvodnju kolača Triumf Stanić. U naredne 3 još 12. Na to su se obavezali kada su dobili 50.000 evra bespovratnih sredstava, kaže vlasnik Aleksandar Stanić.
Napravit ćemo novu hladnjaču, kupit ćemo mašinu za proizvodnju keksa, mašinu za čokoladiranje. To će sve doprineti boljem kvalitetu proizvoda, ubrzanjem naše proizvodnje i bit ćemo konkurenti na tržištu.
Od 10 do 50.000 evra dobilo je 106 preduzetnika mikro i malih preduzeća iz 44 lokalne samouprave. Njima su sertifikate dodelili generalni direktor za susedske odnose i pregovore o proširenju pri Evropskoj komisiji Kristijan Danielson i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Vaši projekti dokazuju da ovakvi programi koje realizujemo sa srpskom vladom imaju konkretne rezultate i da donose ekonomski razvoj. Vi imate priliku da ispunite svoje snove, ali u isto vreme da zaposlite ljude i omogućite im napredak.
Mi smo rešeni da ovaj period pre punopravnog članstva, kada su nam dostupna i sredstva, kada su nam dostupne različiti programi i mogućnosti da iskoristimo na najbolji mogući način. I zaista u tom smislu održivi regionalni razvoj je zaista žila kucavica procesa evropskih integracija.
Dobijanjem bespovratnih sredstava firme su se obavezale na društveno odgovorno poslovanje i da će između ostalog pomoći rekonstrukciji i opremanje vrtića i škola, očistiti i urediti korita manjih reka i stipendirati učenike.
Thank you.
Najavio sam da ćemo malo otići i do Šapca i čuti priču o domu JNA koji je bio vezan za društveni život mnogih generacija. A pre 11 godina grad je kupio zgradu, a svoje mišljenje o njenoj novoj namjeni na panel debatama mogu da iznesu svi Šapčani. Koji su njihovi predlozi i o čemu se tu radi, čućete u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
U knjizi Šabac moje mladosti književnik Ivan Glišić posebno mesto posvetio je domu JNA. Bio je zadužen za saradnju vojnika i mladih stvaralaca, a njegovi učenici, članovi grupe Mudra Sova, najmlađi u nekadašnjoj Jugoslaviji, u zgradi u centru grada, imali su promociju prvog singla.
Svako četvrtka imali smo sastanke, književne večeri, slikarske izložbe. U domu JNA je prvi put snimljena uživo emisija večer uz radio, kultna emisija Nikole Karaklajića, prvog programa Radio Beograd, jer sam dobio nagradu za himnu, a nagrada je bila da dođu snimanju uživo. I tada su prvi put nastupali i otpočeli svoje karijere upravo u Šabačkom domu JNA Srđan Marjanović, Jadranka Stojeković i Dado Topić.
Zgrada od oko 2000 metara kvadratnih nije odolela vremenu i ljudskom nemaru. Da bi se objekat sačuvao od daljeg propadanja i prodaje, pokrenute su inicijative, potpisana peticija, iznati razni predlozi.
Voleo bih da to bude neki objekat za omladinu, jer nekad je to i bilo za omladinu. Održavale se igranke, bio je bioskop.
Deči ambulanta.
Da se dole napravi velika podzemna garaža, a iznad zgrada koja bi mogla da bude u nameni kulture.
Univerzitet, prostor za manifestacije i javnu upravu samo su neke od ideja koje su građani predložili na panel debatama, kaže Igor Marsenić, član gradskog veća.
Grad Šabac je u budžetu za ovu godinu opredelio 50 miliona dinara za revitalizaciju doma vojske u Šapcu, jednog zaista divnog objekta i spomenika kulture koji je od prošle godine ušao u proces zaštite. Zahvaljujući debatama koje organizujemo sa asocijacijom Duga i Crtom, otvorili smo niz tema da bismo razgovarali sa našim građanima, da bismo čuli njihovo mišljenje i znali kakve odluke da donesemo. Jedna od tih debata je bila vezana za sudbinu doma vojske. Bila je izuzetno značajna za nas, zato što smo čuli glas naših građana i generalno mišljenja su usaglašena da ovaj objekat treba da bude objekat od javnog značaja, bez obzira da li će se tu pružati servisi građanima ili će se ovde proizvoditi nekakvi novi sadržaj koji će značiti ovom gradu i doneti dubinsku promjenu njemu i načinu njegovog življenja i funkcionisanja. U svakom slučaju ono što mi želimo je da od samoga početka procesa revitalizacije građani shvate da je ovo jedan otvoreni proces u kojem su njihova mišljenja izuzetno važna i da će budućnost ove zgrade, odnosno njenu uspeh u njenom daljem životu zavisiti i od njihovih ideja i u meri u kojoj će oni biti i želeti da budu uključeni u donošenje odluka. Zato što zaista verujemo i želimo da ova zgrada bude dom svih Šapčana.
Revitalizacija zgrade, koja je izgrađena u stilu moderne, trebalo bi da počne sredinom ove godine. Kao zaštićeni spomenik kulture, objekat će zadržati nekadašnji izgled.
Thank you.
Tačno je 7 sati i 29 minuta. Temperatura u Beogradu trenutno je 11 stepeni, u Novom Sadu je 9, izvinjavam se, u Kragujevcu 5, u Nišu 4 stepena. Ovoga jutra na severu Srbije je toplije, tu su temperature uglavnom 8, 9 ili 10, a na jugu je malo hladnije, u Leskovcu je na primjer 2 stepena, u Vranju 1, najhladnije je Zaječar sa minus 2, ali to je samo kratkotrajno, jer ćete uskoro u detaljima prognoze čuti da nas čeka vrlo lep i topao dan. Više detalja daće nam Dragana Broćević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Duvaće slab i umeren južni vetar, u košarskom području i planinskim predelima umeren i jak, a na jugu Banata povremeno su udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na istoku do 23 stepena na zapadu zemlje. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Jedna vest govori da je Srbija na nezavidnom 5. mestu po zagađenosti u Evropi. To je naime pokazala nova analiza prošlogodišnjeg stanja vazduha širom sveta koje su radili Air Visual i Greenpeace. Ova analiza pokazuje da je Bosna i Hercegovina najzagađenija država Evrope. Na drugom mestu je Severna Makedonija, na trećem Kosovo i Metohija, zatim slede Bugarska i Srbija, prenosi Al Jazeera Balkan. Države Zapadnog Balkana u 2018. godini, dakle, imale su nažalost najzagađeniji vazduh u Evropi. Nadamo se da će se to ipak promeniti i početi da se menja makar. A mi ćemo sada čuti i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije od Jovice Mitića.
Vremenske prilike su više nego povoljne za period godine u kojem se nalazimo, što mnogo olakšava vožnju i čini je bezbednijom. Jedino magla tokom noći i jutra predstavlja opasnost i može biti razlog usporene vožnje. Trenutno je vidljivost dobra, sem slabe sumaglice sa kojom treba znati na većini puteva koji prolaze pored reka i kanala u Vojvodini, ima na području Požege, u Vranjskoj i Leskovačkoj kotlini, ali ona za sada bitnije ne utiče na odvijanje saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na održavanju autoputa na deonici od graničnog prelaza Batrovci ka Kuzminu u smeru ka Beogradu. Za vreme radova zatvara se preticajna i deo vozne saobraćajne trake, zbog čega se saobraćaj odvija samo zaustavno. Takođe na istom autoputu, ali na izgradnji novog službenog prolaza od Batrovaca ka Kuzminu, u zoni radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka u oba smera, a vozačima su na raspolaganju preostale dve slobodne trake na koje ih upućuje privremena saobraćajna signalizacija. U toku su radovi na ispitivanju autoputa od graničnog prelaza Horgoš do petlje Subotica Sever, kao i od petlje Subotica Jug do isključenja za Mali Iđoš u smeru ka Novom Sadu. Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Do petka su predviđeni radovi koji se obavljaju noću od 22 do 5 časova na autoputu kroz Beograd od petlje Lasta do petlja Nacional u smeru ka Beogradu iz pravca Niša. Radovi se izvode u pokretu i u zaustavnoj saobraćajnoj traci. Saobraćaj je nešto usporeniji zbog radova na popravci potpornog zida na autoputu Dići Preljina, jer se izvode iz zaustavne trake, a danas i sutra planirani su radovi na popunjavanju rupa i sanaciji drugih oštećenja na kolovozu na putu između Leskovca i mesta Pečenjevci. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duže zadržavanja, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom čeka višesatno.
Thank you. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kozmetički set Nivea, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Pottera, Eurocrem.
Yorgos Yorgopoulos, Moses Rosenberg, Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibru, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Da li je kraj radnog veka početak lepšeg i bezbrižnijeg doba ili uvod u izolaciju i osjećaj beskorisnosti? O značaju psihosocijalne pripreme za odlazak u penziju govori Paulina Firićaski, psiholog Gerontološkog centra u Beogradu. Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 40 minuta svakog radnog dana u ovo vreme. Otvaramo naše linije za vas, tako će biti i ovog jutra. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011, a ovog jutra, kao što sam i najavio, voleo bih da malo popričamo o tome kakav je položaj žena u Srbiji. Sutra je 8. mart, Međunarodni dan žena, ali sutra nećemo moći da razgovaramo sa vama o tome, jer sutra emitujemo naš jutarnji program uživo iz Velike Hoče. Koleginica Aleksandra Mladenović već se nalazi na Kosovu i Metohiji, čućemo je za nekih sati malo više, malo pre 9 sati, najavit će o čemu će sve biti reči u sutrašnjem jutarnjem programu, pa se zato, dakle, danas bavimo ovom temom. Javite nam se, recite kako vi doživljavate 8. mart kao praznik generalno, a posebno bih voleo da čujem kako to danas žive žene u Srbiji, da li vide svoj položaj drugačije, bolje, gore, isto kao pre. 3225299 i 3225099. jutro.
Dobro jutro, gospodine Mišu.
Poštovanje, slušam vas.
Ja bih želeo da ženama čestitam pre svega svu lepotu i naznačenje njihovog pola. Ne samo osmog matra u sutrišnjem danu, nego svakog dana. I kakav je položaj žena? Mislim da je položaj žena prilično dobar. Više bih položaj muškaraca postavio kao neko pitanje koje se ne postavlja, čini mi se.
A šta konkretno, to me zanima da čujem, kada kažete da se ne postavlja pitanje o položaju muškaraca, ima tu mnogo tema o kojima bismo mogli da pričamo, ne znam na što vi mislite.
Pa evo, recimo, govori se mnogo o toj rodnoj ravnopravnosti, ali bojim se da se iza te rodne ravnopravnosti stvarno povlači neka teza koja vodi ka obezličenju polova. Evo, to kod mene ostavlja vrlo negativno utisak. Štetno delovanje ili zločino delovanje muškaraca se prikazuje kao glavni vinovnik svih tih loših sadržaja u međupolnim odnosima. Ja naravno osuđujem to loše delovanje muškaraca, ali ne smatram da je ono jedini uzrok svega onoga što je loše u tim odnosima. Muškarci reaguju fizički agresivno, što je ono karakteristično za njihov pol, i naravno to ne treba, nije viteški, nije časno, ali kod žena postoji jedno, hajde kažemo, osobljeno psihičko masetiranje koje često izaziva ovu fizičku agresiju.
Tako tu baš moram da vas prekinem, i nekako teško mi je da razumem da psihičko neko ili verbalno reagovanje dovodi do ovog fizičkog, ali dobro. Hvala vam što ste nam se javili. Čućemo još nekoga ko nam se javlja, imamo još sasvim dovoljno vremena na raspolaganju. Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro, ovdje Gordana iz Banovaca. Hteo sam da kažem da mislim da su žene potpuno ravnopravne sa muškarcima. Uh-huh. Što se tiče zanimanja, karijere, mislim da su muškarci čak, današnji muškarci, mladi ovi, dosta privrženi, mnogi naravno, ne svi, porodici, odgajanju dece, što je apsolutno u redu po meni, jer žena koja ima karijeru ne može sve da padne na nju, je li tako? Prema tome, mislim da su u ravnopravnom položaju. Ja imam jednu zamjerku kod žena, pogotovo današnjih, to je što su sve manje dame. Misle da ako imaju markiranu garderobu, tada su dame. Ne. Devojke sebi dozvoljavaju da se opijaju, da se ponašaju nedolično, da se potuku. Imala sam priliku da vidim, a to da žena se kaže, što smo se odvalili, što smo se, bile smo pijane, meni to je van pameti, ja to ne mogu da razumem. To nije dama, neka ona ima ne znam šta obučeno, to nije dama, to nije žena, mislim, to je ono što ja zameram ženama, a inače mislim da su potpuno ravnopravne sa muškarcima po pitanju svega ostalog. Tu i tamo sigurno ima nekih nešto što bi se moglo zameriti, ali mislim da je to sve okej. Okay.
Još kad bi i plate bile iste, to bi bilo super. Jer pokazuju podaci da...
Ja sam život radila i nešto nisam videla da sam manje plaćena od onih prethodnih koji su bili na mom mjestu. Imala sam neka radna mjesta, ajde da kažem, odgovorna.
Aha.
Nije neki muškarac bio koji je bio na tom mjestu pre mene, pa bio nešto više plaćen. Ja lično to nisam doživjela, to sam čula da kaže manje se plaćaju, ne znam, lekari, ne vjerujem da manje žene imaju plate nego muškarac lekar, znate. Ne znam.
Ja sam video podatak zvaničan Vlade Srbije da žene na istom radnom mjestu imaju nekih 16-20% manje plate, ali dobro.
To je strašno. Ja vjerujte da ne mogu o tome da pričam jer ne znam, ali to nije fair. nije pošteno. Mm-hmm. Jer mislim da žene mnogo toga mogu da daju i daju mnogo toga i puno rade. Možda su čak odgovornije na radnom mjestu nego muškarci.
Sad će sigurno biti reakcija. Hvala što ste nam se javili, Gordana. Hvala, doviđenja.
Doviđenja.
Mislim da imamo još nekoga na vezi. 3225299 i 3225099 su naši brojevi telefona. Voleo bih da čujemo još neku slušateljku koja će da podeli sa nama svoje mišljenje. Naravno, ni slušalcima nije zabranjeno javljanje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas.
Ovo što kažete da su različite cene, odnosno...
Plate.
Mm-hmm. To je u celom svetu, gledamo i u...
A jeste, jeste, svuda je tako, da.
Svuda je tako. A zatim, ja ne vjerujem da su u startu manje plate, kod nas, na primjer, mm-hmm. ali recimo, pominjali ste lekare, lekari više možda dežuraju noću ili tako, znate, možda imaju više tih radnih sati i neke aktivnosti, angažovanja. Pa, što je i razumljivo, žene imaju obaveze i kod kući više i oko dece. Tako da ne vjerujem da je to nešto kod nas tako izraženo. Ali ta razlika u primanjima. E sad, kod ovih privatnika je sve moguće. Ovo sad privatizacija i tu je već moguće. Međutim, htjela sam vama da kažem ono što ste ovom slušalcu kazali, da ne možete da razumete da verbalni napad ili...
Pa da se fizičko nasilje opravdava prethodnim verbalnim napadima. Ja razumijem situacije u kojima se to dešava, ali mislim da ipak treba praviti razliku između ta dva.
Ako neko nije nekome dorastao, muškarci su različiti biološki i
jeste.
Mnogo čemu. I onda ako on ne može uzrati na isti način verbalno, i zbog temperamenta i zbog mentalnog ili intelektualnog ili već emotivnog nekog razloga, onda on naravno reaguje onako kako je njemu. Tako da treba to razumjeti.
Vi za to imate razumevanje.
Raditi na razumevanju i toleranciji, ne samo sa Hrvatima, ne znam, Makedoncima, ovima, onima, nego među sobom.
Uh-huh.
I sa opozicijom i sa svojim građanima i tako dalje.
Hvala vam što ste nam se javili. 10 minuta do 8 sati. Imamo vremena za još par javljanja. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pričamo o položaju žena kod nas. Povod nam je 8. mart, koji se obeležava sutra, jel da? Danas je 7. ali sutra o tome nećemo moći da pričamo, pa danas koristimo priliku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htio sam u emisiju da se uključim.
Evo, u programu ste, slušamo vas.
Aha, čujem drugoga, dobro. Htio sam da se obratim voditelju.
Evo, ja sam, izvolite.
Gospodine, slušam pažljivo muške i ženske slušalce koji se javljaju da daju odgovore na vaše pitanje.
Dobro.
I svi imaju istu notu, isto mišljenje, samo vi imate suprotno.
A tako ste zaključili.
Jeste, vi uporno terate ono što za vama odgovara, koji ste vi pol. I muški i ženski slušalci govore da su muškarci izazvani, da u startu imaju iste plate, da muškarci imaju snagu, da žene imaju lukavstvo, ili upravo protažirate svoje, da to nije moguće, da to nije tako, pa dalje, baš tako navodite, mislim, niste vi ko presuđuje.
Nisam ni mislio da jeste.
Vi treba dobijete odgovor i slušajte odgovore. To nije primjereno Radio Beogradu da vi dajete, da vi navodite dovoljno. Izvolite, pitali se, slušajte odgovore.
Evo, saslušao sam i vas, iako mogu da imam drugačije mišljenje, ali hvala što ste nam se javili. Je li imamo još neku vezu? Imamo. Dobro jutro.
Halo?
Izvolite, u programu ste, čujemo
vas. Dobro jutro.
Da.
Zovem od Šapta.
Uh-huh.
Pozdrav vama, gospodin Mišo.
Hvala.
Ovako, mnogo zakon štiti žene. Sve idu protiv muškaraca i... A da li vi znate šta sve radi? Prvo, i prevaru, Jel me čujete?
Slušam pažljivo.
I da kradu, i sve moguće, ja sam to doživljao. I s tim, mnogo zakon njih štiti, prekoviše. Prekoviše, a strašne su.
A,
pa... Dogod je čovjek bolji prema njima, ono sve gore.
A čekajte, muškarci ne kradu i ne varaju, jel to hoćete
pa,
da kažem?
Ima pojedini, ne kažem.
Dobro.
Ima pojedini.
Dobro.
Ali to je malo.
Aha.
To je manjina.
Dobro, hvala što ste nam se javili i to rekli. 7 sati i 53 minuta. Izgleda da iz ovih javljanja koje smo do sada čuli možemo da zaključimo da muškarci sebe doživljavaju kao ugroženije nego žene, ali možda nismo čuli i sva mišljenja, no dobro. Čućemo od ponedeljka neka druga vaše mišljenja na neke druge teme, pošto vikendom, jel da, ne uključujemo slušalce, a sutra, kao što rekoh već nekoliko puta, nećemo imati vanredno razgovore sa vama, pošto emitujemo jutarnji program uživo iz Velike Hoče. Uskoro pričamo o jednoj drugačijoj temi.
Thank you.
7 je sati i 58 minuta, imamo taman dovoljno vremena da čujemo kratak izveštaj sa utakmica Lige šampiona koje su odigrane sinoć, pripremila Snežana Pantović.
U četvrtfinalu Lige šampiona je i Manchester United koji je pobedio sa 3-1 Paris Saint-Germain u gostima. Parižani su slavili u prvom susretu sa 2-0. Juče su odigrane sve utakmice 25. kola fudbalske Superlige Srbije. Mladost Crvena zvezda 1-3, Partizan Radnički Niš 0-1, Vojvodina Spartak 1-2, Zemun Proleter 0-0, Čukarički Napredak 2-1, Mačva Dinamo Vranje 0-0, Rad Bačka 1-1 i Radnik Voždovac 2-1. Naš rvač Sebastian Nađ osvojio je srebrnu medalju na šampionatu Evrope za mlađe seniore, čiji je domaćin Novi Sad, pošto je u finalu poražen od Rusa Manozjana.
Bio je to jedan brzinski pregled sportskih vesti, a za minut ćete čuti i najnovije informacije iz zemlje i sveta. Ostanite uz nas.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Italija podržava Srbiju na evropskom putu i bit će joj iskreni ambasador u Evropskoj uniji, poručio je premijer Giuseppe Conte u Beogradu tokom prve zvanične posete nekoj od zemalja Zapadnog Balkana. Posle razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Conte je istakao da Italija podržava napore predsjednika Srbije da obnovi dijalog Beograda i Prištine kako bi se postiglo kompromisno rešenje za Kosovo i Metohiju. Poručio je da Priština treba da ukine taksu na srpsku robu. Vučić je ponovio da po ukidanju takse dijalog može biti nastavljen. U Velikoj Hoči na spomeniku kidnapovenim i ubijenim Srbima iz opštine Orahovac oboren je i razbijen krst. Sa istog mesta uklonjen je jarbol sa zastavom Republike Srbije. Slučaj je prijavljen policiji koja je izašla na lice mesta. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da se nije čuo sa liderom SDSS-a Miloradom Pupovcem, koji je najavio da će njegova stranka razmotriti da li će ostati u vladajućoj koaliciji. Lutka sa likom Pupovca dva puta je spaljena u razmaku od dva dana u Hrvatskoj. U pitanju je govor mržnje za koji je kriva hrvatska vlast, rekao je Pupovac i ukazao da nijedna stranka niti član vlade nisu reagovali. Uoči današnjeg 17. plenarnog zasedanja Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Srbije i Ruske federacije, šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa potpredsjednikom Ruske vlade Jurijem Borisovim. Razmatrani su potencijali za saradnju u oblastima energetike, industrije, transporta i infrastrukture, a bilo je reči o aktuelnom stanju u bilateralnim odnosima dve zemlje. Rusija zadržava pravo raspoređivanja raketa u bilo kojoj oblasti kao odgovor na slične korake Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da to nije izbor Rusije, već Amerike koja, kako kaže, osjeća nelagodu zbog razvoja sveta u kojem se oblikuje novi sistem međunarodnih odnosa bez ultimatuma. Moskva nikada nije odbacila ni jedne pregovore usmerene na jačanje strateške stabilnosti, dodao je Lavrov. Po romanu 100 godina samoće kolumbijskog pisca i dobitnika Nobelove nagrade za književnost Gabriela Garcia Marquesa biće snimljena serija, saopštila je kompanija Netflix. Kompanija navodi da je dobila pravo za adaptaciju jednog od najčuvenijih romana 20. veka. Sport. U četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se Manchester United i Porto. Fudbaleri Manchestera pobedili su sinoć u gostima Paris Saint-Germainsa 3-1. Istim rezultatom Porto je posle produžetaka na domaćem terenu pobedio Romu. Večeras će se igrati i prvi mečevi osmine finala Lige Evrope. Prenos utakmice Chelsea-Dinamo Kijev je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić eliminisana je na startu turnira u Indian Wellsu, pošto je poražena od Amande Anisimove sa 6-0, 6-4. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviše dnevno do 23, u Beogradu 21 stepen, trenutno u Beogradu 11 stepeni, Novom Sadu 9, Nišu 4. Čuli ste vesti. Pripremila i čitala Biljana Jovanović.
Još malo pa smo na polovini jutarnjeg programa koji svakog radnog dana počinje u 6:30 i traje do 10. U ovom satu između 8 i 9 imat ćemo gošću u studiju, to je Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja koja će nam najaviti novu izložbu koja se otvara večeras. Zatim ćemo čuti priču o lečenju retkih bolesti i o tome da li ima pomaka i da li svi oni koji su oboleli od ovih retkih bolesti mogu da očekuju malo veću podršku i koliko toliko lakšu situaciju za sebe i svoje porodice. Još jedna važna tema kojom ćemo se baviti jeste bezbednost dece na internetu. Čućemo kako su izgledale radionice u Kruševcu, edukacija i za decu i za njihove roditelje i za nastavnike, budući da je ovo tema važna za sve aktere u obrazovanju. A nešto pre 9 čućemo i našu koleginicu Aleksandru Mladenović, koja će nam najaviti o čemu će sve sutra ujutru govoriti sa svojim sagovornicima kada će se naš jutarnji program emitovati uživo iz Velike Hoče na Kosovu i Metohiji. Ali, kao što ste i navikli, posle vesti u 8 sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Čitam u jednom modnom časopisu. Blurring, tehnika šminkanja koja će vam promeniti život. Sve devojke vole filtere na Instagramu, zar ne? Onda ste sigurno upoznate i sa jednim od najsavršenijih, čuvenim blur efektom. Bubuljice, blur. Nejednaka boja kože, blur. Sitne bore oko očiju, blur. Zar ne bi bilo bolje kad bismo mogli da izblurujemo lice i u stvarnom životu, ne samo na slikama? Epa, nismo upoznate sa tom tehnikom blurovanja, jer nemamo svi profile na Instagramu, ne koristimo Photoshop i nemamo pojma da li bi možda bilo bolje kad bismo svi bili izblurovani. Zato jer ne znamo šta je to blur.
Blur filter je jedan od alata u digitalnoj obradi fotografija pomoću kojeg se zamagljuju selektovani pikseli. Njegovim korišćenjem deo slike gubi detalje i postaje slabije vidljiv, zamagljen ili zamućen. Time se može istaći, na primjer, tekstualni deo slike ili njen bitniji deo koji ostaju izoštreni. Blur filtera ima više vrsta, a u televizijskoj tehnici blurovanje se najčešće upotrebljava da se zaštiti privatnost osoba, uglavnom dece, pa se pribegava zamagljivanju lica. A kozmetičko blurovanje odnosi se na određene tehnike šminkanja kojima se prikrivaju nedostaci na licu. Međutim, osim u stručnoj komunikaciji, blur i blurovati sasvim lepo mogu da zamene naše reči mutno, zamutiti i zamagliti.
Srpski na srpskom.
Sad sam se setila da sam za to blurovanje čula kad se Onomad televizije izvinjavala zbog blurovanog natpisa na majici nekog dečka koji je učestvovao u uličnoj anketi. A kad sam malo progooglala da se podsjetim šta su to beše blurovali, stvarno mi se u glavi zamutilo kad sam pročitala da su jedne novine objavile kako je do blurovanja majice došlo zahvaljujući greški urednika.
Stilski je neprikladno reč zahvaljujući koristiti za negativne pojave, pa bi bolje bilo da je pisalo zbog ili usled greške. A ako je već upotrebljen oblik zahvaljujući, onda je trebalo da piše grešci, a ne greški. U dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda k ispred i prelazi u c, što je glasovna promjena koja se zove sibilarizacija ili druga palatalizacija. Zadnjonepčani suglasnici k, g i h ispred samoglasnika e, i ili a prelaze u prednjonepčane c, z i s, pa imamo greška, grešci, olovka, olovci, majka, majici.
Srpski na srpskom.
Kad već spomenusmo majke, ako je verovati vestima, uskoro bi i kod nas, kao nedavno u Francuskoj, mogao da se nađe predlog o izmeni zakona o definisanju roditeljstva, po kojem bi otac i majka bili roditelj 1 i roditelj 2. E pa onda bismo deci u duhu roditeljske korektnosti umjesto sine majkin i majkino zlato tepali sine roditelja prvog i zlato roditelja drugog. A i deci bismo mogli numere da podelimo bar do puberteta, dok se polno ne osveste i dok ne zavape. Ako je i od majaka, mnogo je.
Prisvojni pridev od imenice majka u značenju jedan od roditelja glasi majčin. U genitivu množine ispravan je oblik majki, na primjer, od naših majki nema vrednijih, a može se reći i od naših majka i majaka. Međutim, ako je pridev nastao od imenice majka sa dugouzlaznim akcentom i sa značenjem bake, svekrve ili starije žene, onda on može da glasi majkin. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene svet isto ko pre, u kratkim talasima. I osjetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bade mejico i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talaze, da ne plačeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što dade me i sol.
Jedino si što dade me i sol.
Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jedino si što bade me i so i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve glavne talase da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Osam je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperatura u našoj zemlji raste i u Zaječaru više nije ispod nule, sada je tamo plus jedan, mada je to i dalje najhladniji grad u Srbiji, a najtoplije je, nema baš najtoplije grada, jer je u velikom broju gradova temperatura 10, 11 ili 12 stepeni, konkretno u Beogradu i Smederevskoj Palanci je 12, ako je verovati ovim podacima, u Valjevu čak 16. U Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Velikom Gradištu je 11, u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, ali i u Ćupriji, Nišu 10 stepeni. 9 je u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, 8 je na Zlatiboru, 7 u Negotinu i Sjenici, 6 stepeni u Leskovcu, 5 u Kuršumliji i Kruševcu, 4 u Dimitrovgradu i Vranju. Danas pred nama pravi prolećni dan uz temperature preko 20 stepeni, bit će negde 22-23, dakle sunčan i topao dan. A po ovakvom danu bit će otvorena nova izložba u Narodnom muzeju i o tome pričamo sa gošćem u studiju.
Gost jutra.
Gošća nam je Lidija H. Milovanović iz Narodnog muzeja. Lidija, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Šteta što muzej nije na otvorenom, da se po ovako divnom danu priredi izložba. Šalim se.
Ja.
Danas, evo, osam meseci je prošlo od svečanog otvaranja u junu i evo nova izložba sa malo dužim nazivom.
Da, naziv jeste dug i ono što izložba pokriva je zapravo jedan užasno značajan korpus u istoriji umetnosti i kulturi evropskoj opšte, ali Bernini je svakako prepoznatljiv i on je taj koji je nosio ličnost. Dakle, Berniniva škola i rimski barok, remek dela Palate Kiđi u Ariči. Upravo pre neki dan je stigao u Beograd izbor od 55 radova. Palata Kiđi u Ariči. Ariči je jedno malo mesto pored Rima, a čuvena porodica Kiđi, to su bili sijenski bankari koji su bili jako uticeni, među njima je bilo nekoliko papa i kardinala rimskih i značajni pokrovitelji te umetnosti koja je nastala u 17. veku, taj barok koji je potekao iz Rima i izlio se na celu Evropu, u Srbiju stigao preko Rusije, ali sve do Južne Amerike. Bernini je svakako bio jedna od nosećih figura, sve je to mnogo veliko, značajno. Kod nas dolazi jedan ovako uzorak, jedan isečak, da kažemo, od 55 radova i veliko je zadovoljstvo da će zaista posetiti Narodnog muzeja sugrađeni naši gosti Beograda moći da se upoznaju sa jednim takvim segmentom evropske kulture u samom centru Beograda.
Večeras je otvaranje, pretpostavljam, samo za zvanice, a od sutra...
Večeras je otvaranje u 19 časova. Izložbu će svečano otvoriti ministar kulture Vladan Vukosavljević. Međutim, otvaranje će biti otvorenog tipa, tako da svi koji su zainteresovani, dobro došli ste, slušalci, slobodno izvolite.
A od sutra, dakle, pa koliko će još trajati izložba?
Izložba se otvara danas i bit će otvorena do 26. maja. Izložba je i neko polazište za razne prateće aktivnosti. Mi ćemo se baviti barokom u posrednim i neposrednim kontekstima naredna 2,5 meseca. Biće dosta radionica, tematskih predavanja. Danas ćemo već iskoristiti priliku, pošto je u Beogradu vrlo kratko autor postavke iz Italije, konzervator i arhitekta Francesco Petrucci. On će već u 17 časova pre samog otvaranja održati predavanje na engleskom Roman Baroque Art, tako da i to predavanje otvorenog tipa, koliko su slušalci zainteresovani, mogu prisustvovati predavanju. Ono će trajati oko sat vremena, isto u atriumu Narodnog muzeja. A već za nedelju dana profesorka Jelena Todorović, koja je u našem ovom kontekstu veliki vrsni poznavalac baroka, će pričati jednu zanimljivu priču o kontekstu i poimanju vremena u baroku i tako dalje. I tako dalje i tako dalje. Slede razna događanja, mogu se slušati i obavestiti na sajtu Narodnog muzeja detaljnije, ali ono što je opet tu najdragocenije, to je neposredni kontakt sa umetničkim delom.
Tako je, tome služi muzeji u stvari, da dođemo i da ne možemo baš da pipnemo, mada neki od nas vole to da rade, ali svakako da uživo vidimo potpuno drugačiji doživljaj, uprkos tome što sad u 21. veku može svašta preko raznih ekrana da se vidi.
Ekrani na kraju jesu pomagala, što se bar muzeja tiče, ali ono što je tu zaista nosi tu najveću vrednost, to je ta mogućnost da se stane pred tim Berninijem i da se susretne Miša Stojljković sa Berninijem ili neko drugi. To su neki susreti koji stvarno čine promenu i tu ekran zaista smeta. Ekran pomaže na nekoj drugoj strani i tako dalje, ali to je nezamenljivo i to nude samo muzej.
Jeste. Sigurno ste srećni što konačno posle godina i godina, ne mogu da kažem nerada, zaustio sam to da kažem, pa sam shvatio da će zvučati pogrešno, prosto uslova u kojima niste mogli da izlažete sve, sada konačno možete da radite ono zbog čega ste i u muzeju.
Ma da, to je zaista značajna promjena. Tokom proteklih godina smo zaista funkcionisali u nekim neverovatno vanrednim okolnostima, sada je to već potpuno drugačije. Svakako nismo stigli do nekog cilja, nego smo stigli do tog nekog optimuma da možemo dalje da radimo programe, da razvijamo kapacitete, ali evo od samo pre 8 mjeseci ta promjena koju čini mogućnost postojanja stalne postavke na 5000 kvadratnih metara, mogućnost da se ugosti izložba iz inostranstva pre ove izložbe koje se večeras otvara, bio izbor Nacionalnog muzeja iz Kine, koji je ovdje bio 2 mjeseca i koji je zaista bio fantastičan. Planiranje tematskih izložbi i opet ta stalna postavka, i tu će biti nekih dinamičkih delova već 19. marta. Deo sa prostor gde je bila izložbena grafika srpskih umetnika 18. i 19. veka će sad biti promenjena, ona je već skinuta i bit će napravljen izbor nizozemskih radova na papiru, koji će prvi put biti kao jedan pregled u odnosu na kolekcije Narodnog muzeja predstavljen. Tako da i ta stalna postavka jeste tu da ćete moći uvijek da se vratite Paji Jovanoviću i da pronađete svoju omiljenu sliku, ali to ima isto nekih segmenata koji se menjaju kroz vreme. Ali svakako ta mogućnost izlaganja, povratka muzeju, vraćanja muzeju, da ne mora izložba da se završi određenog datuma, nego da je stalno tu, to je zaista nešto što čini promenu u kulturnoj ponudi Beograda.
Velika stvar i za nas koji ovdje živimo, ali i za brojne ljude koji dolaze u Beograd. Mi smo pre 2 dana u jutarnjem programu baš imali jedan kratak prilog u kome smo mogli da čujemo i neke goste Beograda, kako su presrećni što opet mogu da posete Narodni muzej. Vidite li vi to na osnovu broja prodatih karata i uopšte interesovanja?
Kako da ne? Pa evo, mi smo sada negde oko nove godine smo prešli 150.000 tog posetilaca, sad se bližimo 200.000. To su brojevi kojima mi stvarno možemo da budemo zadovoljni. Podaci o poseti govore nešto kada je muzej više posećen, kada je manje, koje su izložbe, koji su delovi. To sve je dvosmerna komunikacija koja opet utiče na naše dalje planiranje u odnosu na ono što smo imali u vidu i tako dalje. Tako da je ta komunikacija vrlo živa i kvantitativna i kvalitativna.
Da, da.
tako da ovaj, to je odlično, to je odlično i to funkcioniše i s tim u vezi se razvijaju programi za dalje.
Inače, sutra povodom 8. marta imate posebne pogodnosti za sve žene.
Da, već prethodnih, ovo je sedmi put, koliko mi se čini, Narodni muzej organizuje susret i druženje zaposlenih iz Narodnog muzeja sa damama, posetiteljkama. To je jedna mogućnost sad neposrednog susreta sa onima koji rade u muzeju, koji se manje više, neki manje, ali i neki više ne poznaju, i da se upozna opšte sa nekim službama muzejskim koje nisu toliko vidljive. Recimo, posao konzervatora je jako zanimljiv, ali opet nedovoljno poznat javnosti. Oni vide rezultate njihovog rada, ali čime se oni tačno bave mogu da saznaju lično sutra od 1 do 3. Narodni muzej s ugrađenkama, razgovor i druženje uz kafu u atriumu Narodnog muzeja. S druge strane, tokom celog sutrašnjeg dana ulaz za dame će biti besplatan. To se odnosi ne samo na stalnu postavku, već i na izložbu koja se večeras otvara, tako da pozivamo dame da iskoriste, mislim da neće biti tokom trajanja izložbe Berninijeva škola i rimski barok mogućnost da se ta izložba poseti besplatno. Sutra će biti taj dan.
Eto, baš prvi dan posle otvaranja, pa besplatno. A beše besplatno i za muzej Vuka i Dositeja?
I za muzej Vuka i Dositeja, koji je u sastavu Narodnog muzeja. Da,
da. Dobro. Ima još mnogo tema o kojima bismo mogli da pričamo, ali nažalost vremena, bar u ovom današnjem jutarnjem programu, više nemamo. Da ponovimo za kraj još jednom: Berninijeva škola i rimski barok, remek dela iz Palate Kiđi.
Jeste, u Riči, večeras u 19 časova se otvara, a predavanje autora o rimskom baroku u 17.
U 17, otvoreno je za sve koji žele da dođu i čuju. Lidija, hvala na ovim informacijama, srećno sa izložbom i uopšte u daljem radu muzeja. Konačno možete da radite to što najviše volite.
Hvala vama i dobrodošli.
Čuli ste Lidiju Ham Milovanović iz Narodnog muzeja. Dođite i posetite izložbu koja se otvara večeras. 8:24.
Moja si, voda, moja si. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kozmetički set Nivea, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
U gradu kulture i mladih, sajmovi posvećeni kulturi i obrazovanju, sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 5. do 11. marta. Sajam obrazovanja putokazi od 7. do 9. marta na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan. Dobrodošli!
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Tačno je 8 sati i 30 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Prošle nedelje obeležen je Svetski dan retkih bolesti i u Beogradu i u celom svetu, a u nastavku tih aktivnosti održan je juče i jedan okrugli sto, na kojem su predstavnici Ministarstva zdravlja otkrili kako će izgledati dugo očekivana strategija lečenja i novi zakon o lekovima, kao i registar obolelih. Važno je što nas je sistem konačno prepoznao, čekamo primjenu, poručuju iz Nacionalne organizacije za retke bolesti. Više u izveštaju Marine Bajić.
Sve ono što muči obolele, spora dijagnostika, preskupi lekovi, nega, rešit će ili ublažiti nacionalna strategija za period od 2019. do 2023. To tvrdi pomoćnik ministra zdravlja Slađana Đukić, uz napomenu da su kolege završile samo tekst predloga i da se čekaju mišljenja nadležnih.
Znači, očekujemo vrlo brzo da ona bude usvojena. Nacionalnu strategiju prati akcioni plan, da kažemo rokovi za realizaciju i za početak, za punu primjenu jesu negde od 3 do godinu dana. Strategija podrazumeva kako dijagnostiku, prevenciju, lečenje, negu, formiranje centara za retkih bolesti, koji podrazumevaju, da kažemo, bolju i tehničku opremljenost, kadrovsku obezbeđenost, tako da nekim detaljima sada ne bih govorila, s obzirom da je, kao što sam rekla, već na mišljenju kod drugih institucija i kod organa. Koji će konačan tekst da bude, zaista sad u ovom trenutku ne bi mogli da se izjašnjamo, ali suština sigurno neće biti izmenjena. I mislimo da će na taj način da se zaokruži nekako, mislimo da su zaista sazreli uslovi, da se više ovako jedna važna oblast, kao što je, da kažemo, kao što je lečenje lica obolih od retkih bolesti, ne bude više uređena, da kažemo, samo jednim, da kažemo, aktom pravne snage koji je zaključak, kao što verovatno svi već znate da se sredstva dvaju, već da se radi o jednoj složenijoj oblasti i mislimo da su sazreli uslovi da se da strategija na jedan, da kažemo, sveobuhvatniji i precizniji način uredi sva pitanja, ne možemo da kažemo baš sva, ali da kažemo većinu pitanja suštinskih koje će urediti malo podrobnije i bolje ovu oblast.
Savjetnik ministra zdravlja Biljana Čukanović najavila je još jedan dokument koji će, kao i strategija, biti značajan za obolele od retkih bolesti.
Zakon o lekovima je u pripremi i prema planu vlade on bi trebao da bude završen do kraja ove godine i tim zakonom mi ćemo dati pravni osnov za off-label primjenu lekova. To jest upotreba lekova mimo registrovanih indikacija i to ne mimo registrovanih samo indikacija u Republici Srbiji, već generalno, znači za sve lekove kojima indikacije nisu odobrene i na evropskom nivou, a ni u Srbiji, a pokazali su dobru praksu u lečenju i dobru praksu u primjeni. Mi imamo već urađen pravilnik o propisivanju lekova na recept, koji ima jedan deo, to je dobra praksa u propisivanju lekova. Nakon usvajanja zakona o lekovima, mi ćemo pristupiti izmeni ovog dela pravilnika, već ćemo tom dobrom praksom urediti i postupak odobravanje off-label primjene lekova, znači kako se to odobrava, na koji način, koje tela u tome učestvuju i slično.
Dobre vesti saopštava i Batut, jer njegovi stručnjaci tvrde da će registar obolelih koji treba da poboljša uslove lečenja biti gotov do 1. januara 2020. Pomoći će i Republički fond za zdravstveno osiguranje i to kroz novine u bržoj dijagnostici, otkriva direktor sektora za lekove Jovana Milovanović.
Ovo slanje uzoraka u inostranstvo zahteva jedno vreme, zahteva i sredstva značajna, tako da Republički fond i Ministarstvo zdravlja rade na tome da se razmotri mogućnost da se ovo radi i u Srbiji, što će imati također višestruku korist, pre svega naravno za roditelje zbog tog dragocenog vremena, a i za sam sistem.
Nacionalna organizacija ceni napore nadležnih i zahvalna je zbog svih novina, ali na sve to odavno čekaju i oboleli i porodice kojima je svaki dan dragocen, podseća izvršni direktor Davor Duboka.
Da je ta strategija dete, ne daj Bože s retkom bolešću, to dete bi da je ta strategija usvojena pre 4 godine ili pre 3 godine, imalo sada mnogo veće mogućnosti. Nažalost, sada imamo segmente koji negde mnogo, a negde malo ili ni malo napreduju, zato što nemamo još uvijek usvojenu strategiju. Ono što je značajno, ono što je važno, je da ljudi imaju potrebe koje nisu ostvarene. Te potrebe obuhvataju zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, obrazovanje.
Duboka podseća da su retke bolesti one koje se jave kod jedne od 2000 osoba i da Srbija ima više od 500.000 obolelih. Svako treće dete koje ima neku retku bolest ne doživi, kaže, ni 5 godina.
Kad ljubim, glavu gubim, kad ljubim, stvarno ljubim, i zato kad te spasim, ja besomučno trubim i pučkam kao klipan, crvenim kao tulipan. Jer ti si jedno čudo, baby blue. Prošao sam sve to, sito and rešeto, moj dosije, to je ratni mir. Sad nemam takta, sve ostavljam ad acta, proleće je krivo svemu, što imam tremu i sanjavim o tebi. Sve ljubim te u sebi i patim kako ne bi, jer volim te, my baby, pratim te ko u dva. Jer ti si moja sudba, pa ti si jedno čudo, baby blue. Dajem sve sa žetom, okrenem telefon, pa se smrznem kad čujem glas. Slušalice spustim, Bogom snovi pusti, smislit ću do sutra nešto, dešim se vešto i sanjarim o tebi. Sve ljubim te u sebi i patim kako ne bi, jer volim te, moja baby, vratim te ko udba, jer ti si moja sudba, jer ti si jedno čudo, baby blue. Kako da ti priđem, popnem se, posiđem, iza tvojih vrata svira jazz. Ne znam šta bi više, zazvonim, posprišem, širok mi je dijapazon, s
smislit ću bolji fazon i sanjarim o tebi. Sve ljubim te u sebi i patim kako ne bi, jer volim te, ma baby, pratim te kako dva, jer ti si moja sudba. Ti si jedno čudo, baby blue, jer ti si jedno čudo, baby
Osam je sati i 38 minuta. Na kratko ćemo se posvetiti Međunarodnom sajmu obrazovanja Putokazi, koji će biti održan od 7. do 9. marta na Novosadskom sajmu, dakle počinje sve danas. Tim povodom pozvali smo Mirjanu Marić iz organizacije ovog sajma da nam da malo više informacija. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro, ja ne mogu da se otmem utisku pesme koja je išla pre nego što ste se vi uključili.
Eto, nekako ste slučajno. Slučajno se namestilo.
Znate kako, ja nisam baby blue svakako, ali sam uverena da putokazi s novcima i srednjoškolcima mogu da pomognu kada razmišljaju o svojoj sudbi dalje.
Hajde nam recite ko će sve učestvovati na sajmu i kakav je koncept.
S obzirom na to da sajam obrazovanja na ovom sadu predstavlja celokupnu sliku obrazovnih profila srednjeg i visokog školstva u našoj zemlji upotpunjenu ponudom srednjih škola i fakulteta iz inostranstva, on je prevashodno namenjen učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Mi ćemo samo iz ovog sada imati 14 novosadskih srednjih škola, a učenici završnih razreda osnovne škole imaće uvid u ponudu školovanja u Švajcarskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, naravno kao i privatnim srednjim školama u našoj zemlji, pritom kada kažem naše zemlje, naravno da mislim i na škole koje nam dolaze iz Srbije, ima puno dece iz Novog Sada koja se obrazuju i u srednjem školstvu, a da nisu u Novom Sadu. Zatim nastup svih fakulteta Novosadskog univerziteta, tri naučna instituta, uz ponudu fakulteta državnog i privatnog sektora iz cele zemlje i visokoobrazovnih institucija iz Švajcarske, Velike Britanije, Nemačke, Kanade, Španije, Slovenije, Slovačke, Hrvatske, Rusije, Crne Gore, Republike Srpske, omogućit će budućim studentima da se lakše predele za nastavak školovanja.
Dakle, dosta bogata ponuda. Očekuje se sigurno, pretpostavljam, i velika poseta svih zainteresovanih učenika, ali i roditelja, jel da?
Tako je, ovo je pravo mesto da se svi oni koji su zainteresovani za to što će njihova deca da upišu u srednjoj ili visokoj školi da steknu pravi uvid u to. Posle više godina mi imamo i Ministarstvo odbrane koje će na sajmu predstaviti obrazovne institucije Univerziteta odbrane, Vojnu gimnaziju, srednju stručnu školu. To pominjem zbog toga što oni uglavnom imaju ranije prijemne ispite. Zatim ponuda Kriminalističko-policijskog univerziteta u Zemunu i Centra za osnovu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, promovisaći Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje se takođe vratilo na sajmu obrazovanja posle nekoliko godina. E sad, na svakom sajmu mi imamo dodatne sadržaje. Ovo puta smo se na putokazima opredelili da oni budu posvećeni učenicima i da promovišu značaj sporta u obrazovanju, a s obzirom na popularnost basketa 3x3 u petak, 8. marta, dakle sutra, uz podršku naših svetskih prvaka sportskog udruženja basket 3x3, bit će održan prvi kup sajma obrazovanja za srednjoškolce i takmičit će se upravo učenici škola koje su naši izlagači na sajmu.
Lepo, dakle od danas do 9. marta sve je to moguće videti, čuti i saznati na Novosadskom sajmu, odnosno Međunarodnom sajmu obrazovanja Putokazi.
Tako je, oni koji u Novi Sad dolaze posle tog datuma, ali i danas i sutra i prekosutra, mogu da računaju da će videti ponudu na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo, a one se održavaju do ponedeljka 11. marta i na sve naše priredbe u ovom terminu ulaza posetioca je besplatan.
Odlično, Mirjana, hvala na svim ovim informacijama. Bila
dobro
je to...
vam došli u Novi Sad.
Hvala, bila je to Mirjana Marić, dakle u Novom Sadu se danas od danas do prekosutra, od 7. do 9. marta održava Međunarodni sajam obrazovanja. Mi ćemo i za nekoliko minuta pričati o jednoj sličnoj temi, to jest temi u kojoj je obrazovanje itekako važno.
Uvijek plaća drugom ceh, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao. Nosi živ, večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
U okviru projekta Bezbednost dece na internetu, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Fondacije Tijana Jurić, za učenike viših razreda osnovnih škola, njihove roditelje i nastavnike, u Centru za stručno usavršavanje u Kruševcu organizovana su petodnevna predavanja i radionice. Tamo je bila i naša koleginica Vesna Kezović-Miljković.
Internet ne poznaje granice. Iz minuta u minut na društvenim mrežama izlazi nebrojeno mnogo objava. Zaklonjeni iza ekrana, u potrazi za pažnjom, prijateljima i lajkovima, deca kao najranjivija kategorija često zaboravljaju da ih i u virtualnom kao i u realnom svetu vrebaju brojne opasnosti. Kako se štitiš?
Pa postavljam lozinka i tako dalje.
Da budemo pažljivi i da ne prihvatamo sve za prijatelje i da ne verujemo tako lako svakom.
Broj dece koja se putem interneta nalaze na meti pedofila stalno raste, svedoče i podaci akcije Armagedon, u kojoj je, prema rečima Vlade Arsića, sertifikovanog policijskog predavača, za 9 godina uhapšeno skoro 200 osoba.
Među njima je, što je najviše zabrinjava, su ljudi za kojima sami roditelji bezrezervno veruju, kao što su pedijatri, socijalni radnici, sveštenici, vođe horova, vođe sportskih timova. Naravno, nije problem u tim profesijama, već je problem u tome što sami pedofili traže način da budu u svakodnevnom kontaktu sa decom, pa se nađu i u takvom okruženju.
U nedostatku životnog iskustva i mudrosti, deca često ne prepoznaju realnu opasnost, otuda je roditeljska briga i međusobno poverenje ključ za njihovu bezbednost, ističe Arsić.
Moraju posvetiti neko vreme svoje deci. Ako oni ne nađu dovoljno vremena za svoje dete, neko drugi će ga sigurno naći. Deca retko kada će prijaviti probleme, teško kada će se poveriti da ih nešto muči, zato što su posvesno misle da su sami doprinili tom problemu i onda ne žele da se to obelodani, ali postoje ti neki sitni znakovi. Ako vi uđete u sobu svog deteta koje zaračunavamo, on u tom trenutku gasi monitor ili menja kanal, ako menja raspoloženje posle online ćaskanja sa nekim. Ako se pojavi neki znaci akcioznosti kod dece, promjena uspeha, izbjegavanja da idu u školu, sve to znači da možda problem postoji, bez obzira da li je reč o digitalnom nasilju ili reč možda o vršnjačkom nasilju ili o nekoj drugoj pošasti koja preti našoj deci.
Sa željom da kod najmlađih podigne svest o mogućim zloupotrebama putem društvenih mreža, Fondacija Tijana Jurić do sada je širom Srbije organizovala 300 predavanja. Interaktivnim radionicama u Kruševcu obuhvaćeno je 700 đaka iz gradskih i seoskih osnovnih škola, a posebno predavanje u Centru za stručno usavršavanje organizovano je za sve zainteresovane roditelje i nastavnike.
Ulicama grada lutam svaki dan, u duši toplina, hodam nasmijan, jer uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije, i uvijek samom sebi kažem lijepi moj živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru, i gledam nebo, pjevaju ti anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće, te riječi koje volim, koje nikad umrijet neće. Sretnem drage ljude,
sretnem drage ljude,
prijatelje svoje, sve osjećaje bojim,
osjećaje bojim,
najljepše boje. I uvijek hodam onom stranom gdje me sunce grije, i uvijek samom sebi kažem hvala ti živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru, i gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće, te riječi koje volim, koje nikad umjet neće.
Devet je minuta do 9 sati, sutra u ovo vreme sa vama će biti koleginica Aleksandra Mladenović, koja će uživo voditi jutarnji program iz Velike Hoče na Kosovo i Metohiji. Ona je sada i na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, Miša, i tebi i svim našim slušalcima.
Ovde je sunčan i vedar dan, temperature će biti danas do 22-3, kako je u Velikoj Hoči?
Divno, jutro je ovde, čuju se petlovi, ovo je jedno selo, lepo, mirno, i kada čovek samo o tome razmišlja, pomisli kako je predivno i kako može lepo i mirno da se živi, da se uzgajaju vinogradi i da se pravi fantastično vino po kome je ovaj kraj poznat već vekovima. Međutim, naravno da je to samo u tom trenutku kada pogledate u najbližu okolinu. Ima tu mnogo problema, ima mnogo problema sa bezbednošću, ali nadam se da ćemo mi ipak sutra, kao i uvek kada dođemo ovde na prostor Kosova i Metohije, sa našim gostima uspeti da prikažemo da ta svakodnevica ipak postoji i da ima mnogo lepog u tom životu na prostorima Kosova i Metohije gde žive naši ljudi.
Aleksandra, samo kratko, ko će ti sve biti gosti sutra, o čemu ćete pričati?
Imaćemo vrlo raznolike goste, naravno da su tu predstavnici privremenog organa, ljudi koji konkretno znaju šta se dešava kada je lokalni život u pitanju na tom političkom, ali na nekom infrastrukturnom nivou, ali čućemo i profesore i đake i iz osnovne škole iz Velike Hoče, iz osnovne škole u Orahovcu, tu je hor deči, imaćemo i hor odraslih, tako da ćemo čuti malo i kako zvuči pevanje muzike iz ovih krajeva, a tu će nam biti i vezilje, ima udruženje žena koje još uvek veze, oni čuveni prizrenski vez i dalje to prodaju i imaju posla svakako. Naravno da će nam gosti biti i vinari, porodica najstarijih vinara, ali i vinar koji je tek nedavno počeo tim da se bavi. Ovo je samo deo, 4 sata će svakako biti ispunjeno od početka do kraja, pa eto možda ovim krajevima Kosova i Metohije neki slušalci manje znaju, ja sam sigurna da će sutra kad se završi jutarnji program imati utisak da su bili u Velikoj Hoči. I u Orahovce, kažem, imaćemo dosta gostiju iz Orahovca koji je tu u neposrednoj blizini.
Odlično, Aleksandra, hvala ti na ovoj kratkoj najavi. Slušat ćemo te sutra od 6:30 do 10:00 uživo iz Velike Hoče. Čuli ste dakle našu Aleksandru Mladenović. Preporučujem da svakako i sutra ujutru budete uz naše talase. 8:54 u Beogradu je trenutno 12 stepeni, toliko je i u Smederevskoj Palanci, 11 je u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Loznici i Velikom Gradištu, 10 stepeni u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Ćupriji i Nišu, 9 je u Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu, 8 je u Kraljevu i na Zlatiboru, 7 stepeni u Negotinu i Sjenici, 6 u Leskovcu, 5 je trenutno u Kuršumliji i Kruševcu, a 4 u Dimitrovgradu i Vranju. 3 stepena je na Koponiku, a najhladnije ovog jutra i dalje u Zaječaru gde je svega plus 1. Međutim, tokom dana doguraćemo do 20, a i preko 20 stepeni. Pred nama je jedan zaista divan prolećni dan, a pred nama je i još jedan sat jutarnjeg programa. Naravno, pre toga čućete vesti u 9, a posle vesti razgovarat ćemo o jednoj važnoj temi, a to je bezbednost na radu, pre svega kada su u pitanju građevinski radnici. Razgovarat ćemo sa našom koleginicom Natašom Jokić iz Brisela, koja će nam preneti kakvi su evropski standardi kada je u pitanju bezbednost na radu. Zbog toga ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Ja neću da znam jer nije mi život uvek radostan. Prespati onda, prespati me, kako je to.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje 17. plenarno zasedanje Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Srbije i Ruske Federacije. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa potpredsjednikom ruske vlade Jurijem Borisovim o aktualnom stanju u bilateralnim odnosima dve zemlje. Razmatrani su potencijali za saradnju u oblastima energetike, industrije, transporta i infrastrukture. Sa gostom iz Rusije sastaje se i predsjednik Aleksandar Vučić. Posle gotovo dve decenije Srbija će dobiti novi zakon o poreklu imovine. Očekuje se da bude usvojen tokom prolećnog zasedanja Skupštine Srbije, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović za RTS, i dodala da će zakon biti antikoruptivan i važiti za sve.
Svakako jeste antikoruptivan ukoliko treba da deluje preventivno. Ukoliko neko zna da čineći krivična dela stiče imovinu koja će mu možda biti oporezovana sa poreskom stopom od 75%, svakako je nešto što ukazuje da će se manje vršiti takva krivična dela i on jeste pre svega preventivnog karaktera. S druge strane, ukoliko poreska uprava u toku preduzimanja kontrole i provere nečije imovine ustanovi da postoji i osnovi za određeno krivično delo, svakako ima obavezu da podatke dostavi nadležnom tužilaštu. Danas imamo specijalizovane, po prvi put specijalizovane i sudije i javne tužioce. Ovaj zakon nije selektivnog karaktera. Slušali smo ovih dana da je to odmazda prema nekim političarima ili bivšim političarima. Ne, ovaj zakon važi za sve.
U Velikoj Hoči na spomeniku kidnapovanim i ubijenim Srbima iz opštine Orahovac oboren je i razbijen krst. S istog mesta uklonjen je jarbol sa zastavom Republike Srbije. Slučaj je prijavljen policiji koja je izašla na lice mesta. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da se nije čuo sa liderom SDSS-a Miloradom Pupovcem, koji je najavio da će njegova stranka razmotriti da li će ostati u vladajućoj koaliciji. Lutka sa likom Pupovca dva puta je spaljena u razmaku od dva dana u Hrvatskoj. U pitanju je govor mržnje za koji je kriva hrvatska vlast, rekao je Pupovac, i ukazao da nijedna stranka, niti član vlade, nisu reagovali. Postoje dve stvari od kojih politički neću odustati, a to su mir i Republika Srpska, poručuje predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik. On je najavio da će 6. aprila u Beogradu predstavnik BiH potpisati sporazum o roamingu, što je bio i zahtev Evropske unije na posljednjim razgovorima u Briselu. Rusija zadržava pravo raspoređivanja raketa u bilo kojoj oblasti, kao odgovor na slične korake Sjedinjenih država, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je rekao da to nije izbor Rusije, već Amerike, koja, kako kaže, osjeća nelagodu zbog razvoja sveta u kojem se oblikuje novi sistem međunarodnih odnosa bez ultimatuma. Moskva nikada nije odbacila ni jedne pregovore usmerene na jačanje strateške stabilnosti, rekao je Lavrov. Sjedinjene Američke Države poništit će vize za 77 zvaničnika vlade Venezuele i njihove rođake, najavio je američki potpredsjednik Mike Pence. Ranije su već ukinute vize za 49 ljudi povezanih sa predsjednikom Nicolasom Madurom. Bezbednosne snage Venezuele u međuvremenu privele su američkog novinara Kodija Vedla i njegovog pomoćnika. Za sada nije poznato zašto su ih vlasti privele. U četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se Manchester United i Porto. Fudbaleri Manchester Uniteda pobedili su sinoć u gostima Paris Saint-Germain sa 3-1. Istim rezultatom Porto je posle produžetaka na domaćem terenu pobedio Romu. Večeras će se igrati i prvi meč u osmine finala Lige Evrope. Prenos utakmice Chelsea-Dinamo Kijev je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić eliminisana je na startu turnira u Indian Wellsu, pošto je poražena od Amande Anisimove sa 6-0, 6-4. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura do 23, u Beogradu 21 stepen. Trenutna temperatura u Beogradu je 12 stepeni, u Novom Sadu 11 i u Nišu 10 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Biljana Jovanović, čitao Žarko Obračević.
Posle nedavnih incidenata u Hrvatskoj pitamo kakav je položaj Srba u toj zemlji. Gost emisije je Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Ja sam Ivana Pribićević, a emisija U središtu pažnje sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Kada plovimo mi po moru
Dobro jutro vam želim, 9 sati i 10 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji nezadrživo rastu ovog jutra i gotovo da više nema ni jednog mesta gde je temperatura jednocifrena. Ti izuzeci su sledeći: Zaječar sa 5 stepeni, Negotin sa 9 i Požega sa 6. U svim ostalim gradovima i mestima temperatura je 10 ili više, najtoplije je u Valjevu gde je 17 stepeni, 15 je u Kuršumliji, 14 je u Beogradu, 13 u Novom Sadu i Nišu. Danas tokom dana lepo i sunčano uz malo oblaka i temperature preko 20 stepeni, najviša dnevna biće negde do 22 ili 23. U ovom delu emisije govorimo o jednoj važnoj temi, a to je bezbednost radnika na radu. Povod za razgovor o ovome jeste, nažalost, pogibija jednog inženjera na gradilištu u Novom Sadu od pre 3 dana i činjenica da veliki broj radnika baš na gradilištima strada u našoj zemlji. Tokom 2017. godine na radnim mestima nastradalo je 39 osoba, tokom 2018. 53, a najopasnija radna mesta su gradilišta. Samo od početka ove godine 5 ljudi je nastradalo tokom radnog vremena, od čega 3 na građevinama. Zbog toga smo zamolili našu koleginicu Natašu Jokić da nam pripremi neke podatke o tome kakvi su standardi u Evropi. Ona je na našoj telefonskoj vezi. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam da kakvi su standardi u Evropi i kako bi tamo nadležni organi reagovali da se dešava ovo što se dešava u
Srbiji? Pa, standardi u Evropi postoje zajednički evropski standardi, ali svaka zemlja naravno ima svoje specifične, kako da kažem, verzije tih standarda. Negde su zakoni stroži, negde su zakoni manje strogi. U svakom slučaju, kada govorite o ovoj temi, koliko sam mogla da vidim, postoje dve vrste slučajeva. Znači, ilegalni radnici na gradilištima i legalno zaposleni radnici na gradilištima. To su dve potpuno različite situacije. Sad, kad je reč o legalnim gradilištima, recimo u Francuskoj, na osnovu direktive iz 1992. godine, Evropske direktive, koja kaže da šef gradilišta treba da odredi jednog koordinatora na samom početku radova, koji će se baviti isključivo sinhronizacijom, koordinacijom svega što je bezbedno. Znači, on je taj koji će proveravati da li su standardi ti i ti, da, ne znam, skele treba da izgledaju tako, da na toj visini treba tako da bude obezbeđen radnik, da mora da nosi bezbednosne kaiševe i tako dalje. To je taj koordinator koji će se time baviti. Sad, kad se desi nesreća, ona može da se desi iz raznih razloga, čak i kad je sve najsavršenije urađeno, onda reaguje osiguranje i reaguje preduzeće. Treba znati da je ključna razlika, koliko sam ja mogla da vidim, između Srbije i zapadnoevropskih predstavlja i zemalja Evropske unije u tome što je potpuno nezamislivo da vi stanujete u stanu koji nije osiguran, da vi gradite kuću, da nema nikakvog osiguranja koje će pokriti bilo šta da se desi, troškove, bilo šta da se desi, bilo da radnik se povredi ili čak i pogine, bilo kakva šteta da se desi, mora da postoji već predviđeno osiguranje koje će pokriti troškove, koje će pokriti štetu, koje će čak porodici u slučaju, recimo, smrti radnika isplaćivati rentu.
Nataša, to su slučajevi, dakle, kada se tokom izgradnje objekta, jel tako, još unapred osigurava ceo objekat i gradilište.
Vi ne možete da počnete, o tome se znači, ono što je osnovno, inače, generalno, ovde ne govorimo samo sad o gradilištima, generalno, za zapadnoevropsku kulturu, to se prenelo naravno i na istočne zemlje koje su članice onog Evropske unije, to je ta kultura predviđanja. To je nešto što istoku toliko nije bilo svojstveno, Ali sada kada su te istočno evropske zemlje ušle u Evropsku uniju, one su ušle u tu kulturu. Znači to je kultura predviđanja i to je kultura zasnovana, na tome se zapravo zasniva i postojanje i rad i zarada, ako hoćete, osiguravajućih društava. Znači vi ne možete da imate kuću koja nije osigurana. To je neprihvatljivo. I ne mislim da je neprihvatljivo sa, u smislu da je to sad neko loše gleda na vas, nego to je zakonski neprihvatljivo. Evo zbog čega? Zato što u slučaju, na primjer, poplava, uzmite i takav slučaj, sva šteta ide na državu, na državni budžet, ali kada vi imate osiguranje i sve je prethodno osigurano, onda je, iako država će isplatiti jedan deo štete, onda jedan veliki, veliki deo ide na teret osiguranja, koje je uplaćivano od strane osiguranika. Evo, da se vratimo na ova gradilišta, znači, tu je nešto slično. Kada se desi da je radnik stradao, naravno to je sada posao za istražne organe i za koji će utvrditi o čemu je reč, da li je možda reč o zločinu, da ga je neko gurnuo, da li je možda on pao svojom krivicom, čijom krivicom. Oni vrše jedan uviđaj, mislim to je nešto što se radi u celom svetu. Ali sada ima nastavak priče, a to je da je poslodavac taj koji je apsolutno odgovoran. Zbog toga je ustanovljena ova funkcija koordinatora za bezbednost. Znači šef gradilišta određuje koordinatora za bezbednost. Zbog čega? Zato što poslodavcu nikako ne ide u prilog da se nešto desi. Jer ako se nešto desi, on će to osjetiti. Pitanje je da li će njegovo osiguranje, koje takođe vrši sopstvenu istragu uvek, da li će ono prihvatiti da sve plati ili će jedan deo ići jer je krivica eventualno na poslodavcu koji loše organizovao posao, koji nije primenio mere kako treba sigurnosti i tako dalje, to istraga pokazuje. To je, mislim, to je krivično delo ako poslodavac nije obezbedio kako treba svoje gradilište prema pravilima koje zakon nalaže. Tu su sad moguće razne mogućnosti. Ja kažem, ključni igrači u ovoj celoj priči su poslodavac i osiguranje. Kada se desi udes, onda izlaze istražni organi na lice mesta, prave istragu klasičnu i dalje se priča razvija već po tome ko je bio odgovoran. Ali ne može da se desi da se radniku nešto dogodi, da je povređen, da je bio dugo na bolovanju i tako dalje i da mu se ne isplati odšteta. To ne može da se desi u jednoj legalnoj situaciji. I sad dolazimo na ovo drugo što sam vam rekla na početku, postoji ta ilegalna situacija.
E, to je ilegalni rad, jeste, to je druga velika tema.
Da. Nažalost, to je sve češće na zapadu, tome pogoduje i ova situacija sa migrantima, ima mnogo ljudi koji su u teškoj situaciji, znači oni rade sve samo da prežive. I onda poslodavac je u situaciji veoma moćnoj da to zloupotrebi. Prema onome što sam čula od mojih kolega u Nemačkoj, recimo pre nekoliko godina, jedan kolega mi je pričao slučaj da je čuo da je na jednom gradilištu bio i veliki broj pogibija u relativno kratkom roku radnika iz Bosne. I on je otišao da se zainteresuje kad je čuo vest da je jedan radnik poginuo, on je tako reći odmah bio na licu mesta. I tamo je doživeo šta? Da mu zaprete. Bukvalno je morao da ode u strahu da će neko da ga isprebije ili možda još nešto i gore. I o čemu je reč? Reč je o kriminalu. Znači vi imate lance kriminalne koji organizuju dolazak robovske radne snage koja radi ilegalno. U Francuskoj recimo čak rade preko agencija za zapošljavanje, ali se prijave pod imenom nekoga koji je već prijavljen u toj agenciji. Sad, te agencije su i privatne, one mogu i da zažmure znajući o čemu se rade i tako dalje. Događalo se da čovjek pogine iz Afrike na gradilištu u Francuskoj i da to niko ne zna, da to niko nikome nije prijavio, jer taj čovjek administrativno ne postoji. To što je on mrtav, to također ne postoji. Međutim, onda šta rade? Rade ljudi koji su savjesni, koji su tome obavešteni, njegove kolege, radnici, koji su to prijavili sindikatu. I onda sindikat prijavljuje policiji, napravljena istraga i čitav skandal se napravio i tako dalje. Ali mislim, to je jedan od slučajeva koji je izašao u javnost. Zamislite koliko je slučajeva za koje nikad niko neće saznati. Tako kao je ovaj slučaj, što vam pominjem, da mi je kolega svedočio u Nemačkoj, gde preduzeća zaista nemilosrdno zapošljavaju ljude koji rade pod uslovima koji su apsolutno strašni. Znači, to su minimalni troškovi za poslodavca i on sve gleda samo kroz troškove. kad postoji takav poslodavac koji gleda sve kao kroz troškove, onda je to zaista prosto, kako da kažem, taj čovjek je zapravo jedan potencijalni ubica.
Nataša, koliko se poslodavcima isplati da toliko rizikuju? Kakve ih kazne čekaju i da li oni uopšte mogu dalje da se bave takvim poslom ako se nešto tako ustanovi, ta vrsta zloupotrebe?
Poslodavcima se naravno ne isplati da rizikuju koliko su otkriveni.
Mm-hmm.
E sad je samo pitanje u kakvoj sredini jedan takav poslodavac, jedan takav ubica radi. Ako on radi u jednoj sredini koja je korumpirana, gdje će on moći sve da kupi, pa i istražne organe, onda je to strašno. U zapadnoj Evropi, ne mogu da vam kažem, ono što sam vidjela, podaci su takvi da ovo jeste sektor u kome imate najviše nesreća. To je logično, to je priroda, to posla, uvijek ne možete da dođete do rizika nula. Međutim, ukoliko se otkrije, inspekcija nađe da je neko ilegalno zapošljavao i da su ljudi zbog toga poginuli, jedna je stvar ako je ilegalno zapošljavao, on će biti kažnjen, on će odgovarati po zakonu, ali ako je bilo smrtnih slučajeva, dakle pada sa građevina i čovjek je pogređen, kao što ovo što sam pričao, da se uopšte ne prijavi smrt radnika, u tom slučaju onda tu zaista taj vlasnik, taj poslodavac dolazi u velike, velike probleme, on odgovara pred zakonom zapravo za ubistvo.
Jasno. Nataša, hvala vam mnogo na ovim podacima koje ste nam izneli. Nadamo se da će makar neki od tih standarda početi da se primenjuju i ovdje kod nas i da ćemo u buduće imati manje povoda da pričamo o ovakvim temama. Čuli ste našu dopisnicu Natašu Jokić, 9 sati i 22 minuta.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Jel si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski prevažan. Sve mogu bim, ali dobro blatvidom. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti. Al na lošem primjeru slavim kuće.
Eko.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kraljica Fado muzike nove generacije. Carminho. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 15. mart. Gitar Art Festival Aplauz.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Devet je sati i 28 minuta. U narednih par minuta najavljujemo nekoliko kulturnih događaja. Pozorišna predstava Homo Faber nastala po romanu švajcarskog pisca Maxa Frischa, a u dramatizaciji Tamare Baračkov i režiji Ane Tomović biće premijerno izvedena večeras na sceni Ateljeja 212. U predstavi igraju Svetozar Cvetković, Radmila Tomović, Jovana Stojiljković, Jelena Petrović i Stefan Bundalo. Također večeras, ali onda i sutra i preksutra, dakle tri večeri za redom, beogradskoj publici predstavit će se slavni baletski igrač Sergej Polunjin na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Glavnom ulogom u baletu Posvećenje u koreografiji Yukio Ishii. Predstava je inspirisana koreografijom i izvođenjem Vaclava Nižinskog na čuvenu kompoziciju Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Slavni američki gitarista i pevač, ali i glumac i multimedijalna ličnost Steven Van Zandt, inače poznati kao Little Steven, sa svojim bendom Disciples of Soul sviraće u Kragujevcu 20. juna na Main Stage-u Arsenal Festa. Inače, on je poznati po ulozi Silvia Dantea u hit seriji Sopranos, a već decenijama je desna ruka velike američke rock zvezde Brucea Springsteena. I na kraju ovog pregleda vesti jedna zanimljiva najava. Naime, u narednih 18 meseci u Užicu će se graditi replika neolitskog naselja Staparska gradina. To će biti drugi arheološki park park u Srbiji, a njegovu gradnju podržala je Evropska unija sa 600.000 evra. Ovaj projekat podrazumeva izgradnju arheološkog parka u kanjonu reke Đetinje u Užicu kao interpretacija užičkog neolitskog naselja Gradina. Čuli smo, dakle, najavu nekih događaja za 7. marta 2019. to jest za danas, a u nastavku slušamo šta se to sve kroz istoriju dešavalo baš na današnji datum.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmog marta 1862. godine rođen je Božidar Knežević, filozof, književnik i prevodilac. Na velikoj školi u Beogradu studirao je istorijsko-filozofske nauke. Bio je predavač u gimnazijama u Užicu, Šapcu i Beogradu. Autor je mnogobrojnih naučnih radova, kao i lirskog dela Misli. Slušamo zapis iz biografije Božidara Kneževića.
Verujte mi, gospodine Kneževiću, ja sam već godinama u ministarstvu, ali ovakvu molbu ministru još nisam video.
Ne znam kako to da razumem.
Cela molba, jedna rečenica. Molim vas, profesor ste, mogli ste bar malo da je nakitite, da ste samo nabrojali mesta u kojima ste službovali ovih 18 godina. Combien d'enfants avez-vous? Koliko dece imate? Stekli ste, kako čujem, lepu ugled kao filozof i prevodilac, a ni jednu jedinu reč niste napisali o tome.
Gospodine, ja se nikad ne žalim na sudbinu i nikoga ne moljakam.
Tek ovaj potpis B. Knežević profesor, bar da ste stavili ponizan. Je ne comprends pas.
Ja želim da budem slobodan čovek, ne ponizan.
Kuda ćete, gospodine Kneževiću?
Neću više da vas zadržavam, molba je očigledno odbijena.
Odbijena, kažete? E, vidite, to je i mene najviše iznenadilo. Ovakva molba, a usvojena.
Na današnji dan 1875. godine rođen je kompozitor i pijanista Joseph Maurice Ravel. Kao izuzetan talenat, konzervatorijum u Parizu pisao je sa 14 godina. Najpoznatija Ravelova dela su klavirski ciklus Ogledala, balet Daphnis i Chloe, kao i kompozicije Španska rapsodija i Bolero. Sedmog marta 1975. godine preminuo je političar i narodni heroj Veljko Vlahović. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1935. godine kao student Mašinskog fakulteta u Beogradu. 1944. godine postavljen je za načelnika Uprave za agitaciju i propagandu KPJ. Bio je član Centralnog komiteta i obavljao više partijskih dužnosti. Slušamo obraćanje Veljka Vlahovića iz 1974. godine, pošto mu je Josip Broz Tito uručio odlikovanje.
Mi smo živjeli u vremenu koje je zahtijevalo od nas angažovanje, i to neprekidno angažovanje, jer to je bilo to istorijsko vrijeme koje se, istorijska šansa koja se pružila, i velika koja se pružila za nekoliko generacija. Mi smo tu šansu koristili onoliko koliko smo umjeli. Ali smo imali partiju i imali smo i druga Tita na čelu partije koji su uspjeli da tu ogromnu energiju koja je latentna bila povežu i da je orijentišu i da ona da rezultate. Tako da danas kad primam ovo odlikovanje, ja mislim na one drugove, mnogo brojne, s kojima sam počeo revolucijni rad, a ako ima zasluga, onda su zasluge naše partije.
Na današnji dan 1999. godine preminuo je režiser Stanley Kubrick. U karijeri dugo i pola veka snimio je niz dokumentarnih i dugometražnih filmova. Odiseja u svemiru 2001. Paklena pomorandža, Isijavanje, Spartak samo su neki od filmova koji su promenili tok i umetnički pristup sedmoj umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
U gostima nam je reditelj Balša Đogo, a povodom početka prikazivanja nove serije na programu naše televizije, naime u subotu 9. marta u 8 sati uveče, počinje emitovanje krimi serije 5, koja je zanimljiva između ostalog i po tome što su glavne protagonistkinje pet mladih žena, a u pitanju je još i kriminalistički zaplet. Balša, dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograd.
Pokušavam da se setim, ali nešto mi ne ide da je nekada bilo kod nas serije u kojoj pet žena glumi u nekom zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Mislim da nije bilo sličnih.
Pa bilo je jedan jedna serija, Gorčinova serija i ovih devojaka ranije, pre 10. godina, Lisice, ali
to nije bio baš, ali to nije bilo, to je drugačije, više bilo ovako životna neka.
Jeste, drugačiji je žanr da. Naše serije. Pa retko je da muškarci budu suport ženama u igranom programu, da su žene glavne uloge, da one nisu pratilje svojih muškaraca, nego da igraju glavne i velike role. Tako je bilo, tako smo mi to i zamislili na početku. Naravno, kad su dvojice muškaraca scenaristi, muškarci su izborili bar za ovaj, bar isti prostor.
Aha.
Ali ovaj, ali da, ali su da žene dobile mnogo više nego, mislim, na početku, pošto su mi to zamislili kao do seriju koje će igrati žene glavne uloge, one su dobile mnogo veći prostor nego što ih inače imaju u igranom programu kod nas.
Hoćemo da kažemo ko su dotične žene, to jest glumice.
Pa koji... glavnu ulogu, tu koja ostane bez supruga, igra Jelena Đokić, njene prijateljice igraju Hristina Popović, koja ima jedno malo ludo pleme svog sina, ujaka i jednog usvojenog momka. Marija Karan u potrazi za pravim muškarcem u svom životu i čisteći neko svoje teško porodično nasljeđe, kriminalno. Gala Videnović, koja igra jednu finu bankarku koja pokušava da reši svoj porodični problem i probleme svojih drugarica. I mlada Milena Radulović, koja igra jednu devojku koja je onako na ivici da sklizne u nešto što se ni njoj, a ni drugima ne bi svidjelo.
Lepo je to sve opisano i ovako ste nas zaintrigirali da pogledamo seriju. Pritom, pored tih pet žena, tu su i brojni drugi glumci i velika imena našeg filma i pozorišta i serijskog
pa programa. Uz njih igraju gotovo 130 drugih glumaca, pa igraju Nebojša Dugalić, Bojan Dimitrijević, Nikola Đuričko, Svetozar Cvetković, Marko Gizdavić, Žarko Laušević, pokojni Marko Todorović i Nebojša Glogovac, pa sad redom Boris Pingović, Petar Božović, Nikola Ristanovski, bojim se zaboraviću nekoga, ima izbilja mnogo i mnogo dobrih glumaca i onako, to je bio jedan stvarno mnogo lep ansambol i mnogo lep rad.
Koliko ste dugo radili?
Pa mi smo rešili to da počnemo da pišemo 8. januara 2017. Posle Božića. Pa tako, negdje do kraja proleća smo završili scenariju, pripremili, počeli u leto, završili negdje u kasnu jesen. Nešto malo što smo bili u nevoljama smo dosnimili neki 7 dana ovog leta. I umeđu vremenu smo to izmontirali. Uglavnom, u septembru je to bilo završeno. Praktično od tad traje pipni ovde ton, na kraju nikad kraja, ali ono...
Da, uvek ima u postprodukciji posle.
Pa ima, kad poželite, ono uvek pogledate, ovo bi moglo još malo, pa čekajmo i ovo.
Da, i nekako se namestilo, ne znam da li ste namjerno tako gađali ili ne, da eto baš dan posle 8. marta krene emitovanje serije u kojoj pet žena tumači glavne uloge.
Dan posle 8. marta, 9. marta. Jasne. Isto nama znači. Ne, meni je zabavno je to što je eto tako neki dobar je datum 9. marta. Mislim, za našu generaciju neke matore, to je neki dan neke pobune, nešto kao ta davnih dana, ali je dobro da počne posle 8. marta i tako, ja mislim da je proleće najzad stiglo i za nas.
pripremili ste 11 epizoda u trajanju od po sat vremena, to je znači baš onako ozbiljna serija.
Pa jeste, kratki špici smo napravili, da ne bude ono kao, i nema šta je bilo šta će biti, nego zbilja smo imali dosta materijala i to smo upotrebili i napravili onako da ne bude, nego kad sjednete da to bude, ovo si sad mojih
sat vremena.
Da.
Subotom u 8, to je baš onako odličan termin.
Jeste, dobar termin.
Za publiku na prvom programu RTS-a. Balša, hvala nam mnogo na gostovanju i na ovoj kratkoj najavi. Mislim da smo zaintrigirali slušaoce da budu i gledaoci.
Hvala i vama.
Serije 5. Eto, čuli ste reditelja Balša Đogu, to jest Balšu Đoga, izvinjavam se, koji je opisao ovu seriju. Budite, dakle, u subotu u 8 ispred malih ekrana TV prijemnika i pratite krimi seriju 5. Devet je sati i 49 minuta, najavljamo još jedan važan događaj iz oblasti kulture večeras. Naime, na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a večeras u 20 sati u Kombank dvorani bit će izvedena muzika Čajkovskog, a sa pijanistom Vladimirom Miloševićem razgovarala je Ružica Ćirić.
sarađivali ste i ranije, to je već poznato, ali bemol Čajkovski je jedan od najomiljenijih koncerata, mogu reći svima, pa verujem i vama.
Da, u Kombank dvorani, to jest u sali doma sindikata, kako već je ljudi poznaju, zato što se svi bune, jer svi misle da je u stvari koncert u areni. I eto, ja sam jako srećan što posle puno godina u stvari opet nastupam sa orkestrom u Beogradu. Prošlo je skoro nepunih 10 godina od kako sam poslednji put nastupao sa simfonijskim orkestrom RTS-a i mogu reći da je ovaj koncert u stvari najomiljeniji od svih klavirskih koncerata u stvari, jer taj početak, taj grandiozni uvod poznaju svi i ljudi koji se bave klasičnom muzikom, a i ljubitelji klasične muzike. Puno ljudi mi se već javilo i želi da dođe i da čuje, tako da to je jedan lep povod da se
da, to jeste jedno kapitalno delo. Šta biste rekli, on kao pijaniste iz vašeg ugla, kakav je to izazov svirati bemol koncert?
Meni je to već, pošto ja dugo godina već sviram taj koncert, prvi put sam ga u stvari u životu i svirao sa orkestrom RTS-a, to je
da,
bilo,
još
kao student neke 2000. godine.
Tadašnja nada, ja, velika.
I posle još puno puta i po Evropi, i u Poljskoj i u Americi, poslednji put sam ga u stvari svirao 2014. godine kad sam dobio tu nagradu u Njujorku za umetnika u usponu i 2014. u stvari sam izveo taj isti koncert u Kaufman Center u Njujorku, tako da je meni taj koncert već onako dosta u prstima i ja se jako dobro osjećam kad sviram taj koncert onako kao svoj na svome.
Fantastično.
Da, mislim, meni to uvek izazov, jer takođe, bez obzira što sam ga puno svirao, jer svako izveđenje nosi svoje neke specifičnosti.
Da, volimo i Chopinove koncerte, naravno, i da ne nabrajam sada, ali taj pun zvuk orkestracija u bemol koncertu jeste verovatno i jedan poseban utisak na sceni i pijanistima, zar ne?
Pa tako je, to je taj veliki zvuk u stvari, opućenje ne samo motiviše, publiku, da, nego i izvođače na sceni. Ja znam, svaki put kad sam svirao to sa orkestrom i muzičari i orkestru su, kad se završili proba ili orkestar onako u egzaltaciji, jer svi vole u stvari taj grandiozni zvuk.
Verujemo da će biti tako i u Kombank dvorani. Posle koncerta nastavit ćemo naše
Drago,
druženje.
Hvala na pozivu.
Hvala još jednom.
Tiho, polima plavog
9 je sati i 55 minuta, posle trojposatnog druženja, vreme je da se polako pozdravljamo i da najavimo šta to možete u nastavku programa da slušate. U 10 sati najnovije vesti Radio Beograda, a u 10.05 naš prepodnevni dvosatni magazin Šetnja ovog četvrtka uređuje i vodi Tanja Zeljković. Ona je pripremila nekoliko tema. Jedna od njih je značaj očuvanja mentalnog zdravlja. Gošće u studiju će biti Snežana Simović-Draganić sa Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laze Lazarević. Druga tema emisije je otvaranje rekonstruisane ortopedske klinike u Vrbasu. Biće reći i o elektronskim lokatorima koje koristi uprava carina da bi sprečila krijumčarenje. Čućete i o čemu se radi u novoj knjizi Vesne Ćorović-Butrić, koja se zove Bongo, a na kraju emisije Šetnja i prilog kojim ćemo najaviti emisiju Koje kuda, koja će biti emitovana u nedelju 10. marta. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Bojana Tufegđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam uspešan dan. Prijatno!